Morning, friends.
Mana wonar sakaisa mafinatra indray ny anivelan' zao maraina zao eto amin'ity maraina manorana misy ora mpanala mifangaro ity. Fantatry fa maro aminareo nanana fotoana tsara ray na amin'ny lina fiara tonga avy lavitra. Ary sika dia manana vitsivitsy ireto sakaiza sarobidy ireto izay avy any Chicago sy Alabama sy Georgia sy Tennessee sy Illinois ary ny manodidina rehetra amin'ireto andro reto noho izany sika dia matoky fa Andriamanitra no hanome anareo ny fiarovany raha manao dia anareo.
Our prayer that he will protect you.
Ary mivavaka ahy dia hiarovany ianareo manerana an'ireo lalana ao amin'ireo lalana mampidosa satria malamy izy amin'ny andro rinina ary faritra ratsy ray ity amin'ny andro rinina. Izy no faritra tsara tarehy indrindra izay misy amin'ny lohataonana fararano fa amin'ny andro rinina sy andro fahavaratra dia tena ratsy izy.
I don't suppose they're recording as yet.
Ankehitriny tsy mihevitra fa efa mandray feo izy ireo ao anatiny ao. Ary tiako fotsiny ny anao filazana iray mikasika ny alahady lasa tao amin'ny afatra. Ny antony izay za ny azonako an'ilay oronam-peo sy tsy namela azy ireo hivarotra an'ilay oronam-peo amoaka azy eny dia satria tsy maintsy diniako tsara aloha ilay izy satria matetika takan'izany mety hilaza zavatra atao fiangonany eto izay mety tsy avoakako eo anatrehany sisa midaholo be takan'izany satria matetika dia miteraka vato manafitohany izany. Ary matetika dia miteraka fanontaniana mihitsy aza ilay izy eo anivon'ny olontsika eto amin'ny tabernakely eto ary izany dia tsy milaza an'izao aho milaza an'ireo zavatra ireo mba ho hafa saingy matetika eo amanin'ny ositra dia mahafantatra zavatra nareo izay tsy tsahanareo ho tenenina amin'ny olona avy eo matetika eo amanin'ny ositra dia misy zavatra hivoaka hitanareo nefa tsy ho voamarika reo ilay izy ary ny anankiray amin'ireo zavatra inoko fa voalaza tamin'ny alahady lasa izany izay mety hanaon'ny olona anankiray rehefa nilaza fa tsy niny miantso eny amin'ny alitara mihitsy a hitanareo. Tiako ny ilazan'izany sy anazavan'izany mba hahazonareo tsy nisy antso eny amin'ny alitara ray mihitsy natao ao amin'ny baiboly tsy misy zavatra tahakan'izany eo amin'ny soratra tsy nisy nataiza nanerana an'ireo taona nanaovana an'izany talohan'ny taona metodista teo amin'nyroanjato taona lasa izay hitanareo reo antso eny amin'ny alitara dia rehefa mitsangana ny olona ka miezaka mandresy lahatra ary misintona ny olona hoe aviry jaon fantatrao izy ireo nyreninao dia maty mivavaka ho anao aviry jaon tsy fandresen-dahatra izany ry sakaiza tsia reo karazan'ireo za tena mahalana no mba handrenesanareo anankiray izay mba lasa tena lavitra ary eo amin'izany dia mahazo ny zavatra rehetra nareo izany no antony mampikorotana tanteraka ny fiangonana tahaka azy amin'izao andro izao dia noho ny zavatra tahaka an'izany ny faharesen-dahatra tsy mila milaza zavatra anankiray nareo rahalahy eo andriamanitra rehefa nahavita n'ilay asa raha mbola nyteny an'ireo tenyireo petera dia nilatsaka teo amin'ireo izay nandre ny teny ny fanahymasina hitanareo tsy misy antso eny amin'ny alitara hitanareo tsy misy zavatra tahaka an'izany ankehitriny ny alitara dia toeram-bavaka izay tokony handehanan'ny olona tsirairay izay tonga eo amin'ny fiangonana aloha mandohalika eo amin'ny alitara mivavaka mangina amin'andriamanitra ary manolotra nyfangatahm-bavany sy hoan'ireo malalany ary misaotra an'andriamanitra noho nataon'izy ireo taminy avy eo dia miveriny eny amin'ny sezany ary noho izany ny fiangonana dia toerana iray izay misy ny tenin'andriamanitra fa ny fitsarana dia manomboka ao amin'ny tranon'andriamanitra izay ivoahan'ny fitsaran'ny teny noho izany fa amin'izao andro izao sika no manova betsaka an'izany ankehitriny tsy manana ninoninona noerana ny olona izay manao antso eny amin'ny alitara hitanareo izany dia arefa nanao betsaka ny tenako ary angamba mbola hanao betsaka raha manomy mandeha saingy ho an'ny tenako manokana fotsiny hitanareo nareo mamory be loatra nareo ary tsy misy ninoninona manoatra an'izany tsy misy ratsy eo amin'izany mety tsara izany hitanareo satria enoy hoy jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha ary izay rehetra nomeny ray ihay no anatona marina izany koa noho izany hitanareo izy ireo dia izany no manala tanteraka ny antsonareo eny amin'ny alitara hitanareo ve izany nirehetra izay ny ray ianareo ny andraikitsika dia mitory ny teny hoy ny baiboly hoe izay rehetra nino dia natao batisa mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho hoan'ny famelana ny fahotana ino aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotana hitanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahy masina Fa rehefa mandresy lahatra nareo sy misitonary mampitahotra ny olona ka miresaka amin'ny olona aho, tsy maintsy manatona tonga saina ny olona, mahony tena eo ambanin'ny faharesen-dahatra ary mandray an'i Kristy. Noho izany ny zavatra voalohany ataon'izy ireo vatany vao mandray an'i Kristy izy ireo eo ampipetrahany eo amin'ny sezany. Zavatra manaraka dia ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelanan'ireo fahotanyireo izay naharesy lahatra azy ireo fa diso izy ireo. Tahaka an'izany namelana azy ireo tamin'ny fahotany, hitanareo? Satria ny bebaka izy ireo natao batisa ho tsangam-bato ray amin'ny olona hoe nandray an'i Kristy ho mpamonjiko manokana, avy eo dia kandida ray ho an'ny fanahymasiny nareo. Arakehitriny dia olona maro manohy mandresy lahatra ary miantso akeny amin'ny antara sy ny sisa tahaka an'izany izay mety tsara. Anaiky an'izany a, mety tsara tanteraka izany raha ny amiko, raha teanao an'izany ny olona ray, fa ho a dia tsy ara-tsoratra izany hitanareo, ary noho izany a tiako fotsiny hijanona miaraka amin'ny soratra. Ary noho izany miantony ny azonako ny oronam-peo io dia satria raha navoaka anareo izany dia hanana taratasy 500 isan-kerinandro valiana izay. Ny tsirairay manontsany fotsiny eo ambonin'ny fombafomba kely iray izay hananan'ny olona ray, ary izay ihany ny tokony ataonareo amin'izay fotoana izay dia mandeha indray izany rehetra izany. Ary nefitra imbetsaka fa pitsikerakely iray loatra eo amin'ireo zavatra samihafa tahaka an'izany, ary tsy fanahiniako ny ho tahaka an'izany, fa reo andraikitra no misitona anareo amin'ity lalanty hitanareo izy ireo, manao anareo irona amin'ity lalanty izy ireo, ary noho izany dia azoko antoka fa mahazo an'izany ny olona. Ankehitriny tena mankasitraka isika fa mbola manana ray any an-danitra ray tsara fanahyfoana izay mijery ny fahantsontsika ka tsy manisa azy ireny ho antsika.
Was reading over in the book of Romans, the fourth chapter, where
namaky atao amin'ny boky ny Romanina ny toko faefatra rehefa Paoly nanoratra n'ilay filazana masina mikasika ny fiainan'i Abrahama. Ankehitriny fantatsika fa matetika Abrahama ny lasa somary nikorotan-tsaina tahaka antsika, fa rehefa ny voasoratra ny filazany dia tsy nisy voalazany ray tamin'ireo fikorotana-tsaina. Hitanareo, tsy nilazan'ireo mihitsy tokoa hoy izy. Abrahama dia tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsifona fa nahery nanomedera ho an'Andriamanitra. Hitanareo, ary tahaka an'izany no antenaiko hanoratanany any ambony any, dia tsy ireo fahadisokisiny rehetra fa izay ezahako atao fotsiny ny fikasan'ny foko mba hanao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Arakehitriny dia tonga izahay izao maraina izao mba hiezaka hitondra afatra kely iray eto izay napetraka ny tompo taminay angamba mba homenany olona, ary manantena fa hanao soa anareo sy hanao soa ho azany, satria miaraka isika ary miaina ho amin'ny fotoana goavana ray dereo andro farany. Noho izany, alohan'ny hivavahantsika mihitsy dia tiako ny hamaky toerana roa ao amin'ny teny, anankiray alohan'ny vavaka ary anankiray aorian'ny vavaka.
And first to open up our service or this part of it, I wish to
ary voalohany mba nokafana ny fivoriantsika na itỳ-ampahan'izany ity dia maniry any hamaky avy ao amin'ny bokyny Hebreo ny toko faraika ambin'ny folon'ny Hebreo ary ny 13:30 manomboka miresaka mikasika ny finoana. Ankehitriny inona koa no lazaiko na ho lanin'ny andro raha miteniny amin'ny Gideona, ny amin'ny Baraka, Samson, Jefta, Davida, Samuel ary ny amin'ireo mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny alalan'ny finoana, ny asa fahamarinana, na azo teny fikasana, na nakombona ny vavany liona. Namono fidedadedan'ny afaka tamin'ny lelatsabatra ary avy tamin'ny fahalemena, natao matanjaka, tonga nahery tamin'ny ady, nampandositra ny vahiny, retafiky ny vahiny. Ireo vehivavy nandray ny azy efa maty fa natsangana ho amin'ny fiainana, ary ny sasany nampijaliana nefa tsy nanaiky ny fahafahana mba hahazoan'izy ireo fitsanganana tsaratsara kokoa, ary ny sasany nahazo fizahantoetra, fanesoana loza be, kapoka, eny tafahoatra ny fetra, fanagadrana. Notoram-bato izy ireo, notsofaina ny saraka izy ireo. Izy ireo dia nalaim-panahy, novonoana tamin'ny sabatra, nirenireny ny tafo hoditrondro sy hoditrosy, efa lao ary fadiranovana. Dinio ty fonteny ity. Tsy mendrika azy ireo izao tontolo izao. Nirenireny tany any efitra izy ireo, sy tany amin'ireo tendrombohitra, sy tany anjoy ary tao an-davatany. Ireo rehetrireo na dia nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy nandray ny teny fikasana. Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara kokoa antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy misy antsika. Rehefa mamaky an'ireo tantaran'ireo miaramila mahery fo ireo aho dia manontany hoe aiza no hijoroany fanambarana kelitsika miaraka amin'ireo olo ireo amin'izany andro izany. Alohany ivavahantsika mihitsy dia misy olona ray te hotsarovany amin'andriamanitra ve? Atsangany fotsiny tananareo ka ninoninona ilainareo dia engany izy ahita sy andre ary anaiky an'izany ho anareo ankehitriny raha manondrika ny lohantsikasika. Ry rainay mpianty, manatona ny seza fiandrianana ao ampanetreteny izany izao marain' izao amin'ny anaran'i Jesosy ny zanakao, mba hanolotra vavaka ho an'ny tenanay sy ho an'ireo hafa. Ianao anie voalohany tompo hoamelanay ny amin'ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra, ary avy eo dia hivavaka ho an'ireo hafa izay tompo mba ho voavela koa izy ireo. Ary ny fiangonanao anie ho voatarika akaiky kokoa anao, satria marina tokoa tompo ao amponay dia mino izay fa vonona hiasa asa ray miaraka amin'ny fiangonanao ianao. Vonona ny amoaka azy avao amin'izao tontolo izao ka karinaka ho amin'ny fanjakan'andriamanitra. Fa tompo, ampio izay ianao ny tenanay ho vonona ho amin'izany oro izany. Igny anie ty marainty no ilay fotoana tompo, manomboka amin'ny anankiray ka hatrany aminay rehetra, hamela ny mahavesatra rehetra sy ny fahotana izay malaky mahazo anay mba hahafahanay mihazakazaka mpaharetana n'ilay hazakazaka izay mipetraka eo anoloanay. Ary mivavaka ray any an-danitra androany mba hanasitrananao ny marary sy ny ory. Maro no mijaly mba nerana ny firenena sy ireo loza sy tsy mokaretina araka ny hametrahan'ireo dokotera azy ireny. Ary mivavaka may ireo herina ho manasitrana tompo no eo amin'ireo olo ireo. Avy eo mba hatongavana eto amin'ny fiangonana kelinay eto izao marainy izao. Maro no namily fiaranjato ny mailo, nanompoka tara ho maly ariva sy nandritry ny alatra amin'ny maraina androany. Ary namily fiara sarotra mba hanao ny lalany hoeto amin'ny tabernakla, ary manoram-panala ny andro ary manerana ny lalana. Andriamanitra, mivavaka izay mba hitahinao azy ireo manokana. Tsy salasalana fa maro ny tsy maintsy nametraka ampahany betsaka avy tamin'ny sakafony amin'ny herinandro ho avy, na inona ilay izy na inona na ireo zavatra izay mety azon'izy ireo nandaniana ny volana ho an'ny lasantsy sy ny sisa mba ho tonga. Andriamanitra, izay manantona anao amin'ny tanam-poana anie, andeha hiala feno. Ianao no nampanantena an'izany, ary mivavaka mba hamenoanao ny vono izy ireo sy ny arona izy ireo an'ny
fanahy.
Ho tena feno an'ireo zavatra tsara n'Andriamanitra ka andeha hiala fotsiny hiboiboika fifaliana tsy hay lazaina sy feno voninahitra. Enga fotsiny anie hitobaka ny kapoaka an'ireto olona sarobidy reto amin'ireo zavatra ara-panasy tsara avy amin'Andriamanitra. Ka io ny tanana tsirairay, ianao no mahafantatra ny ilaina izay tao ambadiko tanana io tompo. Mangataka mba hitahinao azy ireo manokana. Nahitanao izay tamin'iny herinandro lasiny hoe ahoana ny namalianao vavaka tena tampahagagana mihitsy tao anatin'ny fotoana fohy. Fotoanany amena sy aretina ary olana. Andriamanitra ianao, manatrika mandrakariva, mijoro eo akaikin'ireo mpanomponao. Mivavaka Andriamanitra mba hitsangananao eo akaikin'izy ireo izao marain'izao. Omeo azy ireo ny faniriany tompo ho an'ny fony izy ireo. Tsy mino aho fa ho an'ny zavatra ti tena mihitsy izany ny anton'ny ratsy ao ambadika izany. Mivavaka mba hitahinao azy ireo. Ary ankehitriny raha hitsarovy aho, izahay androany, ka engany aho afaka anao ny tenako tena hiala amin'ilay lalana. Izahay rehetra manomboka amin'ny pastera hatrany amin'ireo reo ankizy, engany izahay ho afaka metraka ny tenanay eo amin'ny ilany eo amin'ny alitaran'Andriamanitra. Hanokatra ny fonay ary iaino ny fanahymasina raha iresaka aminay izy. Atodio ny vazinay an'ny fitahi mba handray an'ireo fitahinao mankany amin'ilay lafiny tsara. Avy eo dia rarao ao anatin'izy ireo ny herin'ny dino ily fanosorana, ary omeo hery izahay tompo izay ilainay ho an'ireo andro izay mipetraka eo aloha. Ekeo izany fitahiana izany, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tsy fantatro. Raisy fotsiny numéro ny telefoniny ary teneno izy fa amerina hiantso azy aho aorian'ny fiangonana. Tsy fantatro. Vavao a, za rahalahy Jacques Moro no eo amin'ny telefonina ary mbola mandresy lahatra foana ho any amin'ity herinandro ity. hitanareo. Za tsy matsapa mihitsy an'ilay ho any amin'izany aho hitanareo, ary noho izany dia tsy fantatro izay atao. Tiako rahalahy jaka, ary fivoriana goavana ho avy ihany io, nefa nolavin'ireo lehilahy tahaka ny bofo kliborna sy izy ireo tsy ho avy. Noho izany dia mbola miazona foana manao ny filazany sy ny rehetra tahaka an'izany, miazona mba ho avy. Noho izany a, tiako ny atsapa marina ny ho voatery andeha marina tokoa hitanareo, ary za ary ankehitriny raha mamadika andray isika ankehitriny eo amin'ny Korintianina faharoa, ary anomboka amin'ny andininy faharoa mbiny folon'ny Korintianina faharoa isika raha maky andininy anankiray any soratra ho an'ny manaraka raha tendra sitrak'Andriamanitra. Korintianina voalohany na Korintianina faharoa raha ny marina ny toko faharoa mbiny folo ary ny andininy fahasivy. Tiako ny hamaky ny fehezanteny voalohany na ny fehezanteny faharoa amin'ny andininy fahasivy ampahandray an'izany.
And he said unto me, my grace is sufficient for thee.
Aro izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavana, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Mamela maky an'izany indray ankehitriny mba hanana anareo antoka fa azo ilay lahateny.
And he said unto me, this is God speaking to Paul.
Aro izy tamiko, ity dia Andriamanitra no miresaka amin'ny Paoly. Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Noho izany raha tsy maintsy hiantso azo lahateny iray aho, dia tiako ny ampiasan'ity mihery mihery tanteraka amin'ny fahalemena tanteraka. Raha manana fahalemena sika dia manana hery. Lahateny tsy mahazatra zany eo ao amin'ny fiangonana pantekotista ray mba hanao aka lahateny ray mikasika ny fahalemena. Satria isika dia manambara foana hoe tena matanjaka isika. Ary efa nilaza teo aloha hoe miezaka hivavaka manitry ny herinandro fotsiny a sy ahita hoe inona ny tsara hoetika eo anatrehan'ny fiangonana. Raha ho tonga eto mba hohenona fotsiny ilay izy, dia aleoko lavitra miainolo-kafa ray mitsangana eto izao marain' izao. Ampahatsorana teo amin'ny herinandro vitsy lasa teo izay dia tany Kentakia niaraka tamin'ny ankonandrala Gebhard tany. Rehefa nandao mitoeran'izy ireo a, ira lasarobidio sy ny vadiny sy ny fianakaviany, ary izy ireo dia nandona ty fisainany ity. Nititra tao amin'ny tranoray a, talokelin'izany fotsiny. Mitsangana tany velany a, dia hoy ny ramatoray hoe te resaka amin'ny ompitoroteny io a. Dia nandeha naka ao amin'ny tranokelin'izy ireo a, ary nisy hoy izy hoe ianao ve ny raha natambra anamo? Dia hoy aho hoe eny madama. Hoy izy hoe tena menatra ny amin'ny endriky ny tranoko, ary hoy izy hoe niangataka anao hiditra. Nanomboka nytomana izy. Hoy izy hoe saingy za tena manana ilaina ka manana tena fahatokinanao. Dia hitako fa tany amin'ny ranabavy kelitsika kokosa ley izay nijanonanay niaraka tamin'ny sasany teo tany rereny be kely ray niaraka tamin'ny milina fandraisam-peo ray izay nandeha nitety an'ireo mpiaramonina nandefan'ireo oronam-peo. Izay ilay izy. Izay ilay hevitra hitanareo. Mijery manodidina tao amin'io trano io an-trano kely iray manetry tena saiky nitovy tamin'izay nitaizana, saingy feno an'ireo sarin'ny kristy indrindra. Nisy baiboly iray nipetraka teo ambony latabatra. Hoy aho hoe tsy mbola nahazo aja mihitsy any teo amin'ny fiainako izao ny karazana trano tiako hidirana. Nanolotra fangatahana ray ho an'ny olona ray izy. Ary adinidimy tao arinyny fotoana izay niarahanay ny vavaka, za sy ireny be kely io no niaraka ny vavaka, dia namaly Andriamanitra. Noho izany dia nivavaka indray izay, ary za sy neny kokosary ireo izay nanodidina ny latabatra tamin'ny maraina io, dia niondrika ary nangataka an'Andriamanitra mba hanome anay fanararoatra iray anaovana zavatra amin'ny alalan'ireo ezaka izay efa nataony. Ary teo ampangatahana an'izany dia nanokatra lalana ray Andriamanitra. Hitanareo, Andriamanitra izy. Sika dia miezaka ny anao an'ireo fahalementsika ho fialantsiny. Tiatsika no miteny hoe goavana toy ny ahony sika, malaza toy ny ahony sika. Mino aho fa izany no ray amin'ireo zavatra izay izao nanomezan'Andriamanitra ny lahateny, dia nianala an'izany aho an-tsaintsika. Hitanareo, misy ireo zavatra kely izay ataontsika, ary ho an'izany no hahatongavantsika ty am-piangonana, dia ny ahita hoe aiza no misy an'ireo fahadisoantsika sy ireo zavatra izay ahatsaratsara kokoa ny tenantsika.
we come to church for any other
raha tonga aty am-piangonana isika ho an'ny hafa nitanjona hafa noho izany dia matahotra fa tsy azo betsaka loatra va amin'ny fahatongavana aty am-piangonana tsika. Tsy maintsy tonga sika mba hahitan'ireo fahalementsika, ahitan'ireo toeran'ny ratsintsika sy ny ahoana, ahita hoe kely toy ny ahoana sika, ary ametraka amin'ny fantoko itsika ho amin'ny olona ray izay matanja. Fa rehefa manana fahalemeny sika, misy maro amintsika no tia manambara na tia mihevitra fa tsy ampy isika, ary noho izany dia manao an'izany ho fialantsiny ray hoe tsy manana fianarana, tsy manana fahafahamanao, a za tsy mahay manao an'ity. Ary raha manohy an'izany nareo ka manao an'izany amin'izany fanao izany, manohy mandeha tahaka an'izany, amin'izay fotoana izay dia tsy afaka hitovy amin'inoninona nareo. Fa lay tena zavatra izay ataontsika fialantsiny mihitsy amin'ny alalan'ny fahalementsika dia izany lay tena zavatra ampiasain'Andriamanitra nombohana an'ilay asa. Hitanareo, miandry antsika ho tonga eo amin'ny toerana io izy mba hahafahany ampiasa antsika. Isika mitondra fialantsiny isika ka manao hoe eny za dia tsy afaka manao an'ity, tsy ampy a, za tsy afaka manao an'izany a, dia io tena zavatra io mihitsy no arain'Andriamanitra anaovana an'ilay asa. Marina izany, izany no antony hoe nahoana izy no mifidy antsika, satria ao anatin'io toerana io sika. Ankehitriny to hafahafa izany saingy ho tonga eo amin'ny anton' izany sika afaka minitra vitsy fotsiny raha sitrak'Andriamanitra. Isika mahita sika arak'izay vao avy ny vakitsika mihitsy fa ny fahalemena sy ny fandavana, ary hitantsika fa reo olona izay malemy indrindra sy ny lavin' izao tontolo izao ho any velan'ireo no mahery fon'Andriamanitra izay mandresy eo amin'ny loha laharana, maka an'ireo izay mahatsapa ny tena no tsy mendrika. Nisy rahalahy metodista ray telo amin'izy ireo nitonga eto amin'ity fiangonana ity avy any Ohio na Indiana avaratra. Laza tamiko izy ireo vo tsy ela kory izay nanao hoe nanabranama hoy izy ireo, vo avy naharainy fanahymasiny izay hitady an'ireo fanomezam-pahasoavana ho an'ny asam-panomponay ve izay? Hoy aho hoe aza manao an'izany avelao hipetraka tsara izany. Dia nitodika izy ka nijery ana anao hoe vo avy namaky boky ny rahalahy anankiray aho izay niteny taminay fa rehefa avy naharainy fanahymasiny isika dia tokony hitady an'ireo fanomezam-pahasoavana mba hampiasana izy ireo an'io fanahymasiny io. Hoy aho hoe dia lasa mpiamboambo ray. Hitanareo, raha mahamariky nareo amin'ny baiboly dia ireo izay miezaka manalavitra izany foana no ampiasain'Andriamanitra. Raha mbola ny olona foana no teanao zavatra ka mihevitra fa manana fahafahamanao ampy izy hahafahany manatanteraka an'ilay asa, dia tsy afaka mampiasa n'izany olona izany mihitsy Andriamanitra. Jereo Mosesy nandosika, jereo Paoly nandosika, ary ny sisa tamin'izy ireo niezaka nanalavitra an'izany. Hoy aho hoe aza mitady ninoninona, raha manana zavatra ho anareo Andriamanitra dia omeny anareo izany. Hitanareo, ary avelao fotsiny izy, avelao izy no hikarakaran'izany. Hoy aho hoe aveo nareo dia anana ny sasany amin'ireo fotoana tahaka ny nananantsika, ananantsika amin'izao andro izao. Ka ny olona rehetra dedehanao antisy anao anitsy ary ho lasa olona ray malaza. Jereo izay misy antsika miaraka amin'izany. Hitanareo, raha tokony hiezaka ny olasa lehibe dia tokony hiezaka isika hiezaka ny ahita hoe ahoana no hahafahantsika ho kely. Hitanareo, amin'izay fotoana izay vao afaka mampiasa antsika Andriamanitra. Manana soratra maro aho voasoratra eto izay tokony hitodiako everiko, saingy iza isika tsy anana fotoana anaovana an'izany angamba. Fa isika dia mario fa ilay izy dia mila n'ilay malemy indrindra sy ilay milavina, ary saiky ny mahery fotsirairay izay hanonanan'Andriamanitra teo amin'ny loha laharana dia izany karazan'olona izany. Olona ray izay nilavina, olona ray izay nihevitra fa tsy ampy izy, olona ray izay tsy nanana fahaizamanao mihitsy, dia izany olona izany mihitsy no ao amin'ny toerana tsara mba hahafahan'Andriamanitra manomboka mampiasa azy. Marina izany, rehefa mahatsapa izy ireo fa toy ny hoe tsy mahavita, tsy manana ninoninona, amin'izay Andriamanitra vao afaka miazona azy ireo ka manao zavatra miaraka amin'izy ireo. Hitanareo, rehefa mihevitra isika fa afaka manao an'ilay izy, amin'izay fotoana izay dia tsy afaka mampiasa antsika Andriamanitra satria te hanao an'ilay izy samirery isika. Ary avy eo ilay lafiny hafa mampiseho an'ireo fihetse-po ireo isika dia mihevitra avy eo fa tsy ampy isika ary tsy te hanao an'ilay izy, nefa amin'izay fotoana izay raha miainy fotsiny an'ilay antson'Andriamanitra isika dia izany ilay tena zavatra izay tian'Andriamanitra mpidirana antsika mihitsy. Izany karazany toerana izany mba hahafahany. Rehefa tsy ampy isika ny tenantsika, amin'izay fotoana izay vao olona fehezin'ny fanahin'Andriamanitra isika. Raha mbola mihevitra fo isika fa afaka manao an'ilay izy, amin'izay fotoana izay isika no tsy afaka manao an'ilay izy. fa rehefa tonga eo amin'ny toerana raha izay ahafantarantsika fa tsy afaka manao an'ilay isika amin'izay fotoan'izay isika ny manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra dia izy ny manao an'ilay izy. Koa noho izany, raha isika ny miezaka manao an'ilay izy dia tsy aomby sika, fa raha anolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra fotsiny sika amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka ny tsy aomby Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany ny tsy azon'Andriamanitra atao, ary izany dia ny tsy mahomby. Afaka manao ny zavatra hafa rehetra izy afa-tsy ny tsy mahomby, fa tsy afaka ny tsy aomby izy. Noho izany, raha mbola miezaka amin'ny tenantsika foana sika ary miankina amin'ny fahaizantsika manokana sisisa ihany dia tsy hanao ninino sika. Fa rehefa tonga eo amin'ny toerana raha izay ahafantarantsika fa tsy intsonotsika, amin'izay fotoan'izay vao afaka mampiasa antsika Andriamanitra. Ny zava-dehibe, iray amin'ireo zava-dehibe izay tsy maintsy fehezintsika, tsarovo izao ankehitriny, ary indrindra ireo mpitory teny tanora, ireo mambra laika mitovy. Misy zavatra anankiray izay tokony fehezintsika raha manantena ny hanatanteraka ny fanirian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Izany dia tokony fehezintsika ny fisainany fahaizan'olombelona. Raha mba tonga eo amin'ny toerana raha izay heverantsika fa afaka manao an'ilay izy amin'ny fahalalantsika manokana sy ireo fahaizantsika manokana sika, dia tokony fehezintsika izany amin'ny fomba raha izay ahafahantsika manala an'ilay zavatra ka mametraka azy eo amin'ny ilany mba hahafahan'Andriamanitra mampiasa antsika. Marina izany, ary manao fanoloran-tena feno iray. Tsy afaka mampiasa fahaizana anankiray isika, tsy maintsy manao fanoloran-tena manontolo iray isika. Ary mba hanatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy atolotra reo azy ny aina, vatana ary fanahy. Ny zavatra rehetra izay maizy ianareo dia tsy maintsy voatolotra an'Andriamanitra mba hahafahany miasa ny sitrapony eo aminareo sy ao amiko. Ankehitriny sarotro izany fantatro, satria te hametraka ny anjarantsika ho fony sika zavatra raha izay fantatsika. Fantatsika fa tiantsika ny manao an'ilay izy. Hoy isika hoe eny izany fantatro mihitsy fa tokony ho tahakan'izao no hanaovana azy. Fa raha mbola tahakan'izany foana no hanaovanareo an'ilay izy dia ho diso izany, ary tsy hampiasa izany ezaka izany mihitsy Andriamanitra. Angamba miaraka amin'ny fanampiny tompo dia ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsika haneho fotsiny aminareo hoe ahoana fa tsy afaka mampiasa ny fahaizanareo Andriamanitra. Ary izany ilay olana amin'izao tontolo izao, amin'izao an'izao, be loatra ny fahatsapan'ny seminera misy, be loatra ny napetraka eo ambonin'ny fianarana, be loatra ny napetraka teo ambonin'ny fifandraisana na ireo fiombonana ao anatin'ny anaram-piangonana. Mifampiankina sika, miankina amin'ny olona miaraka amin'ny fahaizany sika. Hoy ny baiboly hoe ahoana no hahafahanareo anana finoana nefinareo dia ndao jerentsika ahoana izany soratra any. Ahoana no hahafahanareo anana finoana nefa mifanavaka nareo? Rehefa manateny sika manao hoe ty zalahy ty olona malaza ray izy, olona malaza ray ty, iankina amin'ny fotsiny a, tsy mahafaly an'Andriamanitra izany rehefa manao an'izany nareo. Tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra sika, ry Andriamanitra irery tsy tokony ahatokony fahaizany tena tsikisika na olona ray. Tsy maintsy manolo tena manontolo an'Andriamanitra sika. Tsy misy fahaizana, tsy ahoko na izy izany na iza ho azo ampiasaina mihitsy eo mason'Andriamanitra. Tsy maintsy manaisotra ny fahaizantsika rehetra hiala amintsika Andriamanitra alohan'ny hahafahany hanatanteraka ny tanjony. Raha manana zavatra iray mba hataontsika izy, ka raha mbola mahatsapa fontsika fa manao asa tsara tarehy iray avy amin'izany, amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka ho ampiasain'Andriamanitra mihitsy sika. Ankehitriny hoinareo hoe manao filazana mivelatra be mahatsiraviny ianao eo raha labranam. Ary izany anankiray mivelatra be izany saingy mijereo manodidina dia jereo raha mariny izany na tsia. Mijereo manodidina amin'izao an'izao any zava-bitantsika lehibe rehetra izay heverintsika efa vitantsika, ary aizany kristianisma eto Etazonia. Jereo ireo fiangonantsika izay anara-piangonantsika rehetra sy ireo evanjelistantsika sy ireo asa-pitorian'ny fanasitanana, ary ny zavatra hafa rehetra izay nananantsika. Ary inona ilay izy? Ratsy lavitra noho ny hatramin'izay tany amin'ny voalohany. Ratsy lavitra ilay izy amin'izao an'izao noho ny hatramin'izay, satria niezaka isika ny nanao an'ilay izy tamin'ny fahaizan'olombelona. Miara-miangona izy ireo ary manao vavaka lava dia mivoaka eto, ary nanana indray andro izay nananana izy ireo tena betsaka, 5,000 sy iray hetsy na zavatra tahaka an'izany. Miara-miangona protestanta sy katolika, manao vavaka tsy enjery vitsivitsy, mivavaka vavaka vitsivitsy, ary manao vavaka vitsivitsy sy ny sisa. Mety tsara kokoa azany tsy niangona, tsy misy dikany eo mason'Andriamanitra izany. Ankehitriny raha lasa pitsikera dia mamela hitanareo, fa izah dia tsy maintsy aletikareo ilay zavatra hitanareo, tsy maintsy manao an'ilay izy idona mifantsikinareo. Ary inona ny soa nataon'izany? Tsintsinina ary ho tsintsinina mihitsy mandra-patonga ny olona rehetra izay milaza fa kristiana ray anadino fahaizany manokana ka hanolotra ny tena no an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay Andriamanitra vao afaka manatanteraka ny tanjony amin'ny fandefasana, tsy fifoazana iray fa rahalahy ny ilainy atao voalohany dia ny mandefa famonoana ray. Marina izany mba hahafahantsika ho velona indray. Tsy maintsy maty nareo alohan'ny hahafahanareo ateraka indray, ary nareo tsy maintsy mila famonoana ray ny amin'ny tenantsika izy. Mila famonoana ray ty tabernakely ity, ary miaraka amin'izany a isika rehetra, isika dia mila famonoana ray mba hahafahantsika ho velona indray eo amin'ny fiainana ray vaovao, fiazonana ray vaovao, fanantenana ray vaovao, fahatsapana ray vaovao. Mila andro fisaonana ray aloha isika.
We need a place of yielding to the Spirit.
Mila toerana fanolorantena ray ho an'ny fanahy sika raha tokony ho tena hiankina betsaka eo amin'ny fianarana sy eo amin'ireo fandaharantsika. Ary sika reo asa-pitoriantsika sy izay rehetra nanantsika, isika miankina ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitoriteny samihafa betsaka sika mba hiara-hiasa. Mamela betsaka sika, raha tsy afaka mahazo betsaka izay nahoana dia tsy hanao an'izany izay, tsy handeha any an-tanàna izay raha tsy manana an'izany. Ary amin'izay fotoana izay rehefa manao an'izany sika dia manao azy ao anatin'ny milina goavana be ray izay misy karbona mikoritsana ao anatiny. Hitanareo? Noho izany sika tokony manalavitra an'izany sika, io fahaizan'olombelona io tokony ho tonga eo amin'ny toerana ray izay ahafahantsika manolotra ny fanahyntsika sy ny fiainantsika sika. Na dia ilay mpikarakara tokantrano aza, ilay tatsa, ilay mekanisiana, na izy sika na iza, tokony hanolo tena manontolo an'Andriamanitra sika ary hahafantatra fa tsinotsino sika. Noho izany dia avela ho Andriamanitra hanomboka avy eo. Amin'izay fotoana izay izy no manomboka mihetsika, miasa, ary tafiditra ao anatin'izany sika rehetra, ny olona rehetra. Izany ilay zavatra izay tokony hataontsika. Ny tantara no manaprofo, manaprofo ankehitriny, manaprofo. Ny tantara no manaprofo fa mifidy an'ireo tsinotsinona foana Andriamanitra mba ho lasa reo olo-malazany. Maka an'ilay olona izay tsinotsinona Andriamanitra. Amin'izao an'izao raha tsy manana fototra teolojika tsara ray nareo dia tsaratsara kokoa aminareo ny tsy manandrana manatona ny tanàna akory asa. Tsaratsara kokoa aminareo ny tsy manandrana manatona fivoriana ray akory asa. Fa raha manana fototra malaza nareo miaraka amin'ireo fiofanana malaza sy ny sisa orianareo dia afaka miditra ao amin'ny tanàna rehetra nareo ary mahazo fiaraha-miasa manana fivoriana lehibe ray. Eny, tsy fivoriana ray lay izy, fivoriana ray lay izy tahaka ny zavatra hafa rehetra fotsiny, saingy inona ny soa ataon'izany? Hitanareo? Nareo mbola manana an'ireo zazavavy sy zazalahy kely izay manatona nareo mitsako silgoma ary manatona ny altara, ary ireo vehivavy sy lehilahy mandeha mankeo amin'ny altara mba hilaza fotsiny fa izy ireo dia nandeha nankeo amin'ny altara. Miditra mankao amin'ny efitra ho an'ireo torohevitra dia iverina ary ny fafazana nanasitrika na inona izy ireo, ary ny ary heritaona manomboka eo. Milaza ny anankiray tamin'ireo evanjelistra antsika malaza hoe raha afaka nahafantatra izy fa afaka nahatahirin'ny folo isanjaton'ireo azyny ova fo nandritry ny heritaona dia ho faly izy. Rehefa noho izany, raha nanana ny ova fo arivo izy ny taona manaraka dia tokony isy israela amin'izy ireo. Hitanareo, diso an'ilay fikendreny sika, diso an'ilay tanjony sika. Ny sasany amintsika dia manorona izany eo ambonin'ny fiheverana ara-tsaina hoe izany io mahindrehetra io, io lehilahy io dia manam-pahaizana ny ofana, tokony hanofana ny olontsika isika mba hampianatra azy ireny. Ilay anankiray manaraka dia manao fototra an'izany eo fahatsapana ray an'ny fihetsiketsehana, mangovotra, mitomany, mikika, mandeha eo amin'ny fanahynany zavatra ray, asara-pihetse-po ivelana, ary ratsy fotsiny tahaka ny fianarana izany. Raha tsy afaka mahazo anareo eto amin'ity ilany ity ny devoly dia hanosika anareo eo amin'ny tsy ilany itsy izy. Fa ny zavatra amin'ilay izy dia ny tsy manana ninoninona izay azonareo iankinana ao amin'ny tenanareo manokana na zavatra izay azonareo atao, fanolorana tanteraka ray manontolo fotsiny an'ireo fahalemenareo an'Andriamanitra ka manao hoe inty a tsy manana ninoninona, tsy misy fahaizana azonareo itokina. Zaho indray manerana ny soratra ka jereo satria manana an'ireo soratra voasoratra eto izay hitodiako. Ny sasany raha miverina manerana ny soratra dia hitantsika fa Andriamanitra dia nampiasa an'ireo tsinotsinona foana mba ho lasa ny zavany. Maka an'ireo izay navin'izao tontolo izao foana izy, ilay taona moderna ny nandà, ary izany ilay karazana izay nalainy mba hampiasainy. Dinio ireo apôstôly, eritsereto Petera ilay mpanjono tsy nanana fianarana ampianoratana ny anarany manokana, Jaona tsy mahay ary tsy nianatra, ireo lehilahy ireo. No dingany ireo manakaja sy mpisorona nianatra ary ireo olona malaza an'ireo andreo, ireo mahay, ireo mambram-piangonana, ary naka an'ireo ireo olona izay nihevitra ho zavatra, ary naka an'ireo izay tsinotsinona ka nampiasa azy ireny. Ankehitriny ny olona ray dia afaka ho lasa anankiray amin'ny olony, afaka mampiasa azy ireny andriamanitra raha vonona izy ireo ny anadiny fa zavatra ray izy ireo. Raha vononareo ny anadiny fa zavatra ray nareo ary lasa tsinotsinona, amin'izay fotoan'izay vao afaka mampiasa anareo andriamanitra ka manao zavatra ray avy ao aminareo. Hitanareo fa tsy maintsy manadino nareo hoe tena ilaininareo. Misy maro amintsika, maro amintsika ny manao an'izany ao amin'ny fiainantsika. Vantany vao ny olona sasany vantany vao lasa kristiana, izy ireo dia lasa miavinavina, tsy miraika. Mariny zany, nefa dia maka an'ilay lalana nyfamadika fotsiny izy ireo. Mandeha miemotra izy ireo raha tokony handroso. Rehefa arakaraka ny hafahanareo mamoaka avao amin'ny tenanareo bebe kokoa no ahazonareo hevitra bebe kokoa hidiran'ny fanahy masina. Tahaka nytenenin'ny Elisa tamin'ny Josafata sy izy ireo, nanao hoe angady ho feno lavaka ity toeranyity, arakaraka ny angadianareo lalina kokoa no azahoanareo hevitra bebe kokoa ho an'ny rano. Ary arakaraka ny habetsana va amin'ny tenantsika manokana, an'ny fakofako manokanareo fahaizantsika manokana zay azontsika esorina hiala ao amintsika no isiny ny hevitra betsaka kokoa ho fenoan'ny fanahin'andriamanitra raha mbola afaka manao an'izany fo nsika. Paoly ilay anankiray izay vao avy ny vakintsika eto ao amin'ny Koritianina, ao amin'ny Koritianina faharoa hitantsika fa lehilahy malaza ray ty lehilahy ity, manam-pahaizana ray izy, lehilahy malaza ray, fa tsy maintsy nanadino an'izay rehetra any fantany izy mba hahafantatra ny Kristy. Izany dia mela hamaky anankiray amin'ireo soratra eto mba hahafahanareo raha tianareo ny hamaky an'izany miaraka amiko. Ndao sika mandika ao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ary ny andininy voalohany, ray minitra fotsiny, ary ndao sika maky eto ray minitra fotsiny an'izay nolazainy Paoly ty lehilahy manam-pahaizana lehibe ity. Izay nylazainy mikasika ny tenany izay tsy maintsy nataony. Koritianina voalohany ny toko faharoa ny Koritianina voalohany ary manomboka amin'ny andininy voalohany. Eno ity manam-pahaizana ity? Ny ofany ity lehilahy ity afaka nyteny saiky ny fiteny rehetra izay nisy teto amin'izao tontolo izao izy. Tsy maintsy nyrehareny amin'izany izy, nitezaina teo amban'ilay sekta entitra nyireo fariseo izy ary fariseo ray ny rainy. Tatio ariana izy dia fariseo ray amin'ireo fariseo, ary midika izany fa izy dia izy tanteraka tokoa noho ilay entitra indrindra amin'ireo fariseo. Lehilahy malaza ray izy ary nanana fahefana izy ary nanan-tsaina. Ny rainy dia nanome azy fianarana ray teo ambanin'ny mpampianatra tsara indrindra izay nisy tao amin'ny firenena rehetra, Gamaliela, ilay mpampianatra malaza indrindra tamin'ny sekoly rehetra tamin'izany fotoana izany. Lasa karazan'izany lehilahy izany Paoly. Nianatra ny fiteny rehetra izy, nianatra psikôlôjia izy, nianatra n'ireo karazan-javatra rehetra izay nisy izy tao mba hianarana tao amin'izany, ary niankina mafy tamin'ilay tabernakla an'ireo mpisoro izy niaraka tamin'ilay lehilahy malaza, ary nandeha isaika andrava n'ilay fiangonana. Eno ity lehilahy ray ity ihany miaraka amin'ny fianarana rehetra io rehefa avy nandray an'i Kristy izy. Eno izay nolazay mahery sy malaza toy ny ahoana izy? Tsy maintsy no andinony izany. Tsy maintsy nahafantatra izy fa tsy afaka niankina tamin'ny tenany. Tsy maintsy nahafantatra izy fa tsinotsinona ny fianarana. Tsy maintsy nahafantatra izy fa ny fiofanana rehetra izay hanina nanany. Tsy maintsy nanadino ny zavatra rehetra izay hanina ny fanana azy izy. Eno izy ankehitriny? Zarahalahy, rehefa tonga teo aminareo aho, tsy niaraka tamin'ny fiteny marevaka an'ny fahendrena, hitanareo, nanambara taminareo ny filazanan'Andriamanitra. Tsy tonga teo aminareo mihitsy aho mahiteny taminareo hoe ankehitriny izany dokotera Saoly avy amin'ny sekolo zao sao izano avy eo amin'ilay sekta malaza n'io anaram-piangonana io. Tsy tonga teo aminareo tahaka izany mihitsy aho, fa izany dia ninitsy nafantatra zavatra hafa teo anivonareo afa-tsy Jesosy Kristy ary izy vao ombo. Eo, enoy ny filazany lehilahy ray tahaka an'izany. Ninitsy nafantatra ninoninona mikasika ny fahaizanareo aho? Fantatro fa tsy misy ninoninonao aminareo ka nini hahafantatra zavatra anankiray fotsiny ihany izay hitako ao aminareo aho. Izany dia Jesosy Kristy ary izy vao ombo, ilay mpamonjy vao ombo eo anivonareo. Izany ihany no fantariko. Eno izy? Ary izany dia niaraka taminaneo tamin'ny fahalehibiazana ve? Tamin'inona? Fahalemena sy tamin'ny fahatahorana ary fangovitana be. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray? Fariseo ray amin'ireo fariseo, mpampianatra ray amin'ireo mpampianatra, lehilahy ray izay nofanina hatramin'ny fahazazany ho an'ny asam-panompoana, mba ho lehilahy ray mahay mandahateny izay nanan-tsaina sy mamiratra. ho tonga eo anatrehan'ny kilasin'olona ray tahaka an'ireo koritianina ka anao hoe za de niaraka taminareo tamin'ny fahalemena sy tamin'ny fahatahorana ary fangovitana be lehilahy ray izay nampitsombadika an'izao tontolo izao ilay misionera malaza indrindra izay andro fantatra ny aiky fa izy de tonga tamin'ny fahalemena tsy toy ny manam-pahaizana ny ofana fa tamin'ny fahalemena tamin'ny fahatahorana fandrao hiala amin'ilay lalana izy anyhoany tamin'ny fangovitana be satria tsy afaka nytoko tamin'ny fahaizany manokana izy ny antony hoe izy de natahotra tsy satria hoe natahotra zavatra ray izy fa natahotra izy so tsy hahafaly an'andriamanitra amin'ny fomba iray ka anao ny fahaizany ifangaro amin'izany zavatra ray izay ny anarana izay nananana ny teny tamin'izy ireo izy hoe tsy tonga teo aminareo niaraka tamin'ireo fiteny marevaka ireo a tonga teo aminareo tamin'ny fahatahorana izay nahatongavako tahaka an'izany a fa tonga teo aminareo a tsy nahafantatra ninninona fa tsy kristy ary izy vo ombo fa zany de tonga teo aminareo tamin'ny fahatahorana sy fahalemena ary tamin'ny fangovitana be ary ny teniko sy ny toriteniko de tsy tamin'ireo teniny fahendren'olona mahataona fa tamin'ny fanehona ny fanahy sy ny hery enoy ty lehilahy ty izay mpiady ray nanafoana ny tenany amen raha misy zavatra izay ilain'ireo sekolontsika amin'izao andro izao raha misy zavatra ilain'ireo fiangonantsika amin'izao andro izao de fanafoanana ray an-tenana izy ireo ny amin'ireo fisainanareo manokana sy ny fahaizanareo manokana foany eo anatrehan'andriamanitra ny tenanareo raha tsy izany dia hiezaka anao zavatra amin'ny alalan'ny tenanareo nareo mana tena fanareo fa miletika lalinao amintsika izany eto sy izao tontolo izao amin'ny oronam-peo ihany koa mba ho fantatrareo fa tsy maintsy lasa tsinotsinonareo tsy mahai ny rehetra ray tsy olona malaza ray fa anankiray tsinotsinona nareo dia tsy maintsy lasa vovoka tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana ray nareo izay hahafantaranareo fa tsinotsinonareo ary aza mitsangana eo ambonin' izany mihitsy satria vantany vao mitsangana eo ambonin' izany nareo dia mitsangana ambonin'andriamanitra tsy maintsy mihazona ny tenanareo ao ambanin'ny vovoko nareo ary eo amin'ny lalana makany damaskosy tsy maintsy mihazona ny tenanareo hiala amin'ireo soavalinareo avo nareo ary izany dia hoan'ny manerana eto sy izao tontolo izao ao amin'ny oronam-peo ny teniko izy de tsy amin'ny tenin'olona mahataona sy fahendren'olona fa mifanehona ny fanahan'ny hery dinio ankehitriny ho aninona arypoly nahoana ianao no manao an'izao hery mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herin'andriamanitra o mpitory teny ray toninina ity lehilahy malazy ity izay nitady an'andriamanitra izy ka hoy izy hoe andriamanitra malemy aka zah tsy fantatro izay atao vavaka aminao fotsiny andriamanitra mba hampahery asa anasitra an'ireo fahalemeko hiala amiko ary ireo zavatra mba hahafahako ahery kokoa namaly azy andriamanitra nanao hoe paoly heriko dia tanterahanao amin'ny fahalemenao tamin'izay fotoan'izay dia hoy paoly hoe rehefa malemy ah dia amin'izay fotoan'izay any mahery en hoy izy hoe noho izany dia irere amin'ireo kilemako any fahalemeko sy ny sisa misaotra an'andriamanitra fa nanao an'izany rehetra izany niala tamiko ary rehefa manao ny zavatra rehetra miala amiko a amin'izay fotoan'izay vao afaka miditra andriamanitra fa raha mbola manana anankiray avy amin'ny tenako foana eo amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka miditra andriamanitra eo izay le izy isika no manosika azy ivoaka isika no manosika azy miaraka amin'ny manomboka amin'ny mahatra indrindra amintsika ka hatramin'ny manan-kareny indrindra amintsika manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia isika no miazona an'andriamanitra ho any ivelan'ny fiainantsika noho ny tenantsika manokana milaza mazana hoe ny fahavalo lehibe indrindra ananako dia William Branham izy no anankiray izay miditra eo amin'ny lalan'andriamanitra izy no anankiray izay lasa kamo izy no anankiray izay matetika tonga eo amin'ny toerana iray izay everiny fahafahany manao zavatra ray mikasika an'izany ary rehefa manao izy dia izany mandroka an'andriamanitra hiala amin'ilay sary mihitsy fa rehefa afaka miala amin'io zalahy io a rehefa afaka ho tonga eo amin'ny toerana iray izay anao azy any velan'ny lalana amin'izay fotoan'izay dia afaka ho tonga andriamanitra ka anao an'ireo zavatra izay tsy misy ninininona fantatry William Branham ireo amin'izay vao afaka mampiasa anareo andriamanitra amin'izay vao afaka mampiasa anareo rehetra izy afaka mampiasa ny olona rehetra izy rehefa miala amin'ny lalana sika fa raha mbola mametraka ny tenantsika ao amin'ny lalana fony sika amin'izay fotoana izay dia tsy afaka isika. Eny ary ankehitriny dia mahitsy sika ty lehilahy malaza ity Paoly, izy dia andrina ray teo anivon'ireo mpitoteny najay mianara-piangonana rehetra izy. Ty lehilahy ity dia afaka nandehanaka any amin'ny tanàna raika nanao fivoriana ray nataiza nataiza, satria nahoana nanana taratasy fanendrena izy, nahoana tena nalaza izy ary tena tapa-kevitry ny anososo ny olona rehetra izay nalemy any ka nahazo fahefana avy tamin'ilay mpisorona be izy, lay fahefana ambony avo indrindra mba hamatotra ny tsirairay avy tamin'ireo kristiana ireo, fa efana ara-politika avy tamin'ny fiangonany mba hamatotra azy rehetra ireo. O na ely izy afaka namatotra an'ireo kristiana izy ka nandefa azy ireo tao am-ponja, satria tsy nifanaraka tamin'ny teo amin'ireo fotom-pampianaran'ny teolojika izy ireo, teo amin'ireo fotom-pampianaran'ny fariseusy sady eo namatotra an'ireo kristiana izy. Fa mario tsy maintsy lasa voafatotra izy ny tenany mba hahafahany ahavery an'izany, afaka nahavery ny heriny sy ny fahefahany izy. Lasa voafatotra izy ny tenany mba hanary an'izay nanana ny fahefana matorana, tsy maintsy nanary an'izay na izy azy izy mba ho voafatotra. Andalovan'andriamanitra ireo manakaja, nandalovan'ireo mpisorona, nandalovan'ireo izay ny avinavina, fa nifidy amin'ny Paoly izy ty lehilahy malaza ty ka nanao azy ho lavo tamin'ny vovoky ny tany, ary nanao an'ireo zavatra izay izy tahaka ny nataon'ireo sasany ireo. Izy no nanao azy ireo hietsika tao amin'ilay, nanao azy hietsika tahaka an'ireo nosamboriny, nifantorany tamin'ny fanahin'andriamanitra Paoly mba hanao azy hamotsotra n'ilay fahefana izay nananany hamatorana an'ireo kristianina. Niteny amiko ve hoe tsy mahafantatra izay ataony andriamanitra? Ny esoriny ny heriny mba haveriny ny fiazonany. Toriteny firy no azon'andriamanitra ampiasainy izao marain' izao raha melan'andriamanitra matotra azy ireo amin'ny teniny sy amin'ny heriny fotsiny izy ireo ka hamotsotra azy ireo avy amin'ny herin'ireo anara-piangonana sy rafi-pandaminan'ireo. Olona tsopo firy atao amin'ity tanàny ity izao marain' izao izay mandeha mankany amin'ireo fiangonana rafi-pandaminana malaza ireo? Firy no azo ny fenonany fanahymasina ka hanao an'ity faritra ity rehetra ny filazantsara sy ny hery? Raha ka fotsiny izy ireo ka hamotsitra ny tenany avy amin'ny fahefana izay hananan'izy ireo ka ho voafatotry ny fanahiny mba ho tahaka ny Paoly, andevo mpitiavana an'andriamanitra iray. Naka ny Paoly andriamanitra ka nanao andevo ray avy aminy, namatotra azy ho an'ny tenany ka naniraka azy akany amin'ireo jentilisa izay nankahalainy. Fa hitanareo tsy maintsy navotitra avy tamin'ny fahefany ara-pivavahana izy mba ho voafatotra eo amin'ny herin'andriamanitra. Tsy maintsy nanary ny herina izy ka lasa nalemy sy tsinotsinona mba handray ny herin'andriamanitra mba ho voafatotra amin'andriamanitra, hanao an'izay ho tenenin'andriamanitra amin'ny atao. Izany no tokony ataontsika amin'izao andro izao. Izany no ilaiko, izany no ilain'ny olona rehetra, dia ny fanariana ny tenany, fanariana ny fahaizany, fanariana izay maizy azy, manana ny fanoloran-tena manontolo ho an'ny fanahymasina. Mila an'izany ny mpikarakara tokantrano, mila an'izany ny mpianatra. Isika dia maka na dia ireo ankizy kelintsika aza, zazalahy kely ray izay eritseretiko maly tolakandro na ny afako maly na andro ray mihitra izy ary nasainy nanoratra ny lesy ny angana mihitsy ny anabavy ny zokony indrindra, dia nivoaka ka nyteny tamin'ireo zazalahy kely nanao hoe mora reo laza olana. Hitanareo, izy ireo dia nampianarina saiky hamitaka tsy tsaratsara kongovy eny ho ary reo olo ireo dia andry eo amin'ny fiangonana ray. Tsy tsaratsara kokoa ho an-data ve ny maraina amin'ny fotoana sakafo maraina? Manao hoe anana ny fanadina ny jaona androany, o andriamanitra momba any jaona, ampio jaona, nangataka tamiko izy tao amin'ny efitra fatoriana izao maraina izao ho izy hoe dada mivavaho aho androany, tsy maintsy hiatrika ny fanadinako aho, mivavaho aho, aleoko ny zanako na mahazo ny efa tsirairay montiny eo amin'ny karneny ho voasazy toy izay ahafantatra fa nahazo ho avy hatrany izy nefa namitaka teo amin'izany. Eny tompoko, ny ilaintsika dia ny manary ny tenantsika miankina manontolo amin'ny herin'andriamanitra. Ankehitriny voafatotra, andalovan'andriamanitra ireo manakanja ka alainy ny fahalemeny, andalovan'andriamanitra ireo izay mihevitra fa zavatra izy ireo mba hangalana olona ray izay tsy mahafantatra ninona mba hiasa ny tanjony eo amin'ny fiainan'izy ireo. izany no azontsika. Hoy Andriamanitra tampolo hoe nieriko de tanteraka ho amin'ny fahalemenao, nieriko de lasa tanteraka kokoa arakaraka ny manasanao malemy kokoa, arakaraka ny hafahanao manolo tena bebe kokoa any ho hafahako mampiasanao tsaratsara kokoa, arakaraka ny hafahanao manadiny bebe kokoa mikasika ny fahaizanao, arakaraka ny hafahanao manadiny bebe kokoa mikasika ny anaram-piangonanao, arakaraka ny hafahanao manadiny bebe kokoa mikasika ny karazan-javatra ka anoloranao ny tenanao a no hafahako mampiasanao bebe kokoa satria lasa malemy anao de izano anao nytanjoko manokana ahery afaka manao hery avy amin'ny fahalemena Andriamanitra. Zany no antony anaovany an'izany isan'andro rehefa ny fidendreom-pianana izy de iza no ny hevitra ny fanetritenany zanany manokana rehefa teraka tao anatin'ny fihinanam-bilona izy tao amin'ny trano biby feno zezika tao amin'ny tranon'omby vavy ary voarakotra lambanjaza. Hitanareo afaka tonga tao amin'ny laparay izy, afaka nidina tamin'ireo lalatsara ny lanitra izy ary nyrehetra fiarabananjely feno, fa nyfidy izy manao an'i Kristy ohatra ho antsika, ho antsika ka nitondra azy tao amin'ny fanetretena izy. Tsy nanofana azy tao amin'ireo sekolo izao tontolo izao mihitsy izy, fa nanofana azy tamin'ny heriny manokana izy mba hahafahany manolotra ny tenany manontolo, tsy ho an'ireo fisainan'olombelona na ireo heriny izao tontolo izao, fa nanolotra ny tenany ho an'ny herin'Andriamanitra. Ary izany sika amin'izao an'izao manolotra ny tenantsika ho amin'ireo anaram-piangonana malaza sy ireo fanjakany, sika amin'izao an'izao manolotra ny tenantsika ho an'ny anaram-piangonana sika izay tsy maintsy holazainy, izay lazainy izy ireo mikasika an'izany. Saingy mifanohatra amin'ny fisitrapon'Andriamanitra izany, tokony hanolotra ny tenantsika ho an'ny fanahin'Andriamanitra sika ka andehany amin'izay lazainy fanahandehanana. Marina izany ireo hebreon'Andriamanitra izay sika na ireo maraminan'Andriamanitra raha ny marina mahery fo ho avy namaky tao amin'ny bokyny hebreo sika ny toko faraky ambin'ny folo ary ny andiny fahefatra amin'ny telopolo. Avy tamin'ireo fahalemena dia natao mahery, tsy maintsy lasa nalemy izy ireo talohany nahafahan'izy ireo lasa mahery. Avy tamin'ny fahalemena izy ireo no nanaovana azy ireo ahery, nareo izay mandray noty an'ireo soratra eo hebreo toko faraky ambin'ny folo andiny fahefatra amin'ny telopolo. Eny ary, ity misy zavatra iray ampionina antsika, ity misy zavatra iray izay mampahery. Avy amin'ny fahalemena sy ny fanetretena no hifitanan'Andriamanitra ny olona hanorona ny fanjakany. Raha mba tonga any an-danitsika, raha mba hitsangana ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiangonana sika, dia hitsangana ao amin'ny andehan'olona izay nalemy sy ny lavina ary ny roahany izao tontolo izao sy ireo tsy mahafantatra ninininona. Tsy hafahafa ve fa nampitovy antsika tamin'ny ondry Andriamanitra? Ny ondry ny zavatra tsy hafa-manoatra indrindra izay misy, tsy misy ninininona tena tsy ampiferovana fa tsy ny ondry. Ny bitro ray dia afaka mandosika, votsira ray dia afaka miditra ao anatin'ny hazo ray, ny alika ray dia afaka manaikitra, ny liona ray dia afaka mandrovotra, ny soavaly ray dia afaka mandaka, ny vorona ray dia afaka manidina, fa ny ondry ray dia mitsangana tsy afa-manoatra. Ary tahaka an'izany no itiavan'Andriamanitra antsika, mahafantatra fa tsy ampitanteraka isika amin'izay fotoana izay Andriamanitra dia maka ny olona io ary manomboka mamola volan'ny tenany ao anatin'ny olona io. Manao ny tanany anao an'izay tian'Andriamanitra atao ny tanany, anao ny molo ny tenena izay tia ny molotr'Andriamanitra tenenina, satria tsy azy izy ireo, an'Andriamanitra izy ireo. Manomboka manorona toetra izy, manomboka maka ny fahalemena io mba hanao ny tenany manokana. Mitondra antsika eto tany izy satria avy eo mianatra isika, manatsaina isika, efa mba voamarika re ve ireo laharana, ireo laharana taranaka. Rehefa raisintsika ohatra tahaka ny Abela, avy tamin'ny Abela ny tongo Seta, nidina avy hatrany lahara taranaka Seta, nitohy hatrany amin'ny andro Noa, tantsaha manetry tena fotsiny izy rehetra ireo. Fa reo zanaka Kaina dia lasa manatsaina, mahirantsaina, mianatra, lehilahy malaza, mpanorona, lehilahy maty ihanina. Fa ny lafin'Andriamanitra dia malemy sy manetry tena. Tahaka an'izany nampiasan'Andriamanitra azy ireo, izany ny fanararoatran'Andriamanitra, izany ny lalan'Andriamanitra tongavana eo amintsika dia rehefa malemy isika, mahazo zavatra isika amin'izay fotoana izay. Mampahery izany mazava ho azy, satria ny fanjakan'Andriamanitra manontolo dia voahorona avy amin'ireo karazan'olo ireo. Noho izany rehefa tonga eo amin'io karazana fanora io nareo amin'izay fotoana izay, nareo dia afaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo. Ilay zava-misy dia amintsika hoe tsy hoe malemy loatra isika, ilay zava-misy dia mahery loatra isika. isika dia isika dia mahery loatra fotsiny sika zay ihany zavatra amin'ilay izy dia mahery lo loatra sika mariny zany mahery loatra sika ao amin'ny lohantsika mahafantatra be loatra sika te hanalan' zany avao amintsika andriamanitra mariny zany mahery loatra sika mahery loatra sika manolo tena ho azy isika dia isika manolo tena ho an'ntena antsikasika isika dia lasa mieritsetra hoe eny ankehitriny eto za manatsaina ampy hahafantatra gaga alina vitsy lasa zay rehefa narary mama tany amin'ny hôpitaly nandeha anakany misy raha matokely raiky ao amin'ilay varavarana manaraka raha eto raha matokely io dia mamelahy ianao ranabavy nyzazavavy kely ny kentaki izy avy any ary izahay dia ary rahafozambavinyo ary nyresaka taminy ay tamin'ny o alin'io zasy ny vadiko tany teo amin'ny ray ora maraina teo ary nandry teo amin'ny gorodina ny vadiny ary nandeha natory hoy izy hoe mivoay eto tsy tsara ho any mamanao ianao na ahoana na ahoana dia nandroka azy mivadiny mivoaka ny efitra satria nandry ny tsivalana teo amin'ny varavarana mihitsy izy mba tsy hahafahan'ireo mpampivelona na iza na iza hity nieritra fotsiny teo amin'ny gorodina noho izany dia nyfoaziny izy ary nyroany voaka dia nanompoka ny resaka izy teo nanompoka ny resaka tamin'ny kasika ny tompo asy ny sisa dia hoy izy hoe eny ho izy ny any fantatra dia angady tendangisa ray ao amin'ny tany paraky aloha be amin'ny marainaray manapaka an'ireo aigatsy ary manentaka paraky sy ny sisa takan'izany hoy izy fa teneniko aminao hoy izy papa dia nandefa anay ny tsirairay avy nakany etsekody ary hoy izy mbola tsy manatsaina fono izay nieritreritra hoe eny angamba zany ilay antony hitanareo nareo tsy maintsy manala an'ireo zavatra zao tontolo zao hiala aminareo nareo ankehitriny tsy manoana ny tsyfahaizana tsy zany fa miezaka ny mieritreritra fa rehefa tonga eo amin'ny toerana ray izay everinareo fa nareo fotsiny mahafantatra tena betsaka fotsiny nareo anyka tsy misy oloka fa mahafantatra ninonina mikasika an'ilay izy mety tsara ny fahalalanareo raha mbola tsy manelingelona an'ireo teny fikasan'andriamanitra fono zany ezyny taovam-panamboloana dimy sika ary reo taovam-panamboloana dimy ireo mahita manandrana mahatsapa manombolo ary mandre de tena tsara raha tsy mampiato ny taovam-panambolon'ny finoana izy ireo noho izany rehefa tonga manohitra ny finoana izy ireo ary ahoana anao fantaranareo hoe iza ny marina satria ifanaraka amin'ny teny foana ny finoana ary noho izany raha mifanohitra amin'ny teny ny finoanareo na mihevitrinareo fa mifanohitra zany amin'izay fotoan'izay de tsy manana finoananareo manana mody finoninareo manana fiambona ray nareo ao amin'ireo taovam-panambolonareo ny amin'ny fahaizana ray izay ny anaranareo na zavatra ray fa rehefa manalavitra n'izany nareo ka miankina manontolo amin'ny finoana ary eo amin'ny tenin'andriamanitra rery ihany no afahan'ny finoana iorina finoana marina milaza tamiko ny dokotera ray indray mandeha nanao hoe mino aby ilifa raha ireo olo ireo raha iteny amin'izy ireo ianao mba andeha hetsika hikasika an'io andro io io azo ka mino izy ireo fa ho salama dia ho salama izy ireo na ahoana na ahoana hoy a hoe tsia tompoko tsy mety izany dokotera noho ity zavatra anankiray ity hitanao ireo olo ireo dia mahafantatra fa andry ray fotsiny io fantatra izy ireo fa tsy misy herina tanjaka ho anatin'io andro io fa ny olona rehetra izay mahay mandanjalanjaratsaina dia afantatra fa izany ny tenin'andriamanitra velona ka afaka manao fototra ny finoko eo ambonin' izany a ary mahafantatra fa izany no hoy ny tompo hoe ary raha misy zavatra izay mifanohatra amin'izany amin'izay fotoan'izay dia tsy mihinao an'ireo taovam-panamboloko a tsia tompo avy alao hipetraka tsara fotsiny izany mandehana amin'ny alalan'ny fanambolonareo hafa ny fanambolon'ny finoana eny ary maka an'ireo olo ireo andriamanitra mbanao rehefa tsinotsinona izy ireo dia anolo tena ho azy DL Moody avy any Chicago avy tany Boston izy mpanao kiraro ray izy lehilahy kely bika ray tsy ampy tsy niankina tamin'ny tenany ankehitriny raha isy ireo sekoly malaza izay hananan'izy ireo ilay mody skolo any raha afaka nitsangana ndray Dwight Moody ka mahita n'io sekoly io ny zavatra voalohany nataony Dwight Moody dia nianala n'io sekoly io raha afaka nitsangany Martin Lutera ny zavatra voalohany ho nataony dia ny manala n'ilay rafi-pandaminana Luterana anao an'ilay zavatra ray ihany John Wesley tsy nanorina an'ireo rafi-pandaminan'ireo mihitsy ireo lehilahy ireo ireo lehilahy izay nanaraka azy ireo no nanao an'izany tsy nandrafitra fiangonana mihitsy paoly satria hoy izy ny tenany aorin'ny fandehanako dia hitsangana eo anivonareo ireo lehilahy avy amin'ny olonareo manokana hiteny zavatra tsy marina da aorinna hafatesan'ny paoly ary zato na roa taona taorin'izany nanorenan'izy ireo ny fiangonana katôlika ilay rafi-pandaminana voalohany mitsangany ireo lehilahy da aorin'ny fahafatesan'ny modiny nanaovan'izy ireo ny mody skolo taorin'ny fahafatesan'ny wesley no nanorenan'izy ireo ny fiangonan'ny wesley da aorin'ny fahafatesan'ny litera no nanorenan'izy ireo amin'ny fiangonan'ny litera mandeha fa mahery fo andriamanitra fa izy ireo manorona tsy mahagaga raha hoy jesosy hoe nareo rindrina nofotsiana hoy izy hoe nareo mandravaka ny fasan'ireo mpaminanynareo nefa nareo no anonametraka azy ireo tao mariny zany Nitsangan'ireo lehilahy malaza ireo. Avy eo izy ireo dia manorona tsangambato ray ho azy ireo. Dia veriko ho tahaka ny Davida mihitsy, nanompo an'Andriamanitra tsara tao amin'ny tananany manokana. Ho tahaka an'izany no anaovana azy. Avelao ireo fampandamihinana sy ny sisy eo ireo, ka esory lavitra anareo. Moody, mpanao kiraro anitra kely, nalemy izy, ohatra ray amin'ny fahalemena izy. Zavatra voalohany voalaza dia hoe Moody dia tsy nanana fianarana mihitsy izy ary tena mahantra ny gramerany ka nahatsiraviny izany. Nanatona azy ny lehilahy ray indray mandeha ka nanao hoe: Andriamatoa Moody, izy grameranao no mahantra indrindra izay anyreko teo amin'ny fiainako. Hoy izy hoe: mahazo fanahy amin'ny tsy fahaizako aho, inona no ataonao amin'ny fianaranao? Everiko fa valiny tsara ray izany, azo antoka fa izany. Ary ankehitriny raha lasa mambra ray any sekolo io nareo, dia tsy maintsy ho mpianatra mamiratra ray marina tokoa. Marina izany. Ankehitriny, ia, izy ireo no namadika an'ilay izy. Marina izany. Mandeha miverina any amin'ilay lalana hafa mihitsy. Izany no ataon'ny olona rehefa nilaza tamin'ny fiandohan'ny hafatra. Raha tokony ho kristiana manetry ny tenany sy manafoana ny tenany mba hahitana hevitra bebe kokoa an'Andriamanitra, dia miezaka mananatra ny tenany eo amin'ny fahalalana natao an-trano izy ireo, na fahalalan'ny sekoly ara-teknika ray, na zavatra ray izay mitarika azy ireny miala n'Andriamanitra lavitra kokoa noho izay na izy azy fony izy ireo nanomboka. Izany hoe veraka an'ireo antso any amin'ny altara artifisialy ireo. Mitondra azy miditra nareo ary amin'ny manaraka dia sarotra impolo lavitra no mitondra azy miverina indray. Avelao izy hipetraka sikaino mandra-panao an'Andriamanitra zavatra ho azy, ary avy eo dia avelao izy ho avoka hiaiky an'izany sy hitsangana. Miantso ny anaran'ny Tompo. Marina izany. Mario Moody, malemy amin'ny fianarana, malemy amin'ny fiteny, mikentsona amin'ny orina izy. Vo avy namaky ny tantarany mihitsy andray andro hoe mikentsona amin'ny orina izy ary retin'orona. Lehilahy kely ara-batana, sola, mivolombava, miantona midina amin'ny lehilahy kely, bitika ray fohy. Ara-batana dia fahasimbana ray ara-batana izy. Noho izany dia tsy nanana afa-tsy fahalemena tsy akitsahatra izy. Saingy Andriamanitra no nampiasa azy mba hanozongozona zao tontolo zao tamin'ny androny. Indray mandeha dia nisy mpanao gazety ray nandeha tao amin'ny fivoriana, namaky a, ary ireo mpanao gazety mba hanao tatitra ray mikasika hoe karazana lehilahy inona io? Lehilahy ray malaza, olona ray malaza. Aiza ilay fanampiana kely izay amononareo andireo oronam-peo? Tsy ve? Tsy maintsy hiazona an'izany fotsiny ahy eo. Lehilahy malaza ray izany Moody, lehilahy ray mahafinaritra izy. Ary noho izany dia afaka nahasitona ny fifatohan'ny olona izy, niazona azy ireo variana. Noho izany dia nisy mpanao gazety ray nanatona an'Andriamatoa Moody ka nilaza nandeha nakao amin'ilay fivoriana mba hanao tatitra mikasika ny hoe karazana rafitra lehibe inona. Tahaka an'ilay mpanao gazety izay nandeha mihitsy ka nanao tatitra mikasika ny evanjelista malaza ray hafa. Vo aingana nanao hoe: mahay mandahateny io lehilahy io, izy dia dokoterany momba an'Andriamanitra, mampiasa ny gramera tsara indrindra izay any reko izy, miazona ny olona ho psikolojiana izy, afaka miazona ny olona ho variana izy. Wainty Moody, rehefa nandeha ilay mpanao gazety dia nanao hoe: tsy hitako hoe inona no ao aminy izay mahasarika ny olona. Hoy izy: ny zavatra voalohany dia ratsy tarieraka izay maha izy azy izy. Ny zavatra manaraka dia fahasimbana ara-batana ray izy. Ny zavatra manaraka hoy izy: izy dia tsy manana fianarana izy. Ny gramera no mahantra indrindra izay handreko. Dia hoy izy: tratry ny kentsona sy misiotsika izy rehefa mitory teny. Dia hoy izy: tsy mahita ninonao amin'ny Dwight Moody izay asitona fifatohan'ny olona. Nentina teo amin'Andriamatoa Moody ilay lahy antsoratra. Nivakiny ilay izy. Somary ny kimokimo karery nanao hoe: tsy adokoa ilay izy dia Andriamanitra, azo antoka. Tsy tonga hijeren'ny Dwight Moody ny olona, tonga hijeren'Andriamanitra izy ireo. Ny olona tsy miraraha na impirinareo no mijoro vavolombelona. Mila zava misy ray izy ireo eo amin'ny fiainanareo izay manaporofo fa Andriamanitra no niazona anareo. Na metodista nareo, batista, pantekotista, na mety hoinona anareo, te hahita an'Andriamanitra izy ireo. Marina izany, lehilahy, lehilahy malaza, lehilahy izay mahalemy ka mahalala ny fahalemeny. Jereo Mosesy, lay lehilahy tanora mahay. Oh, manam-pahaizana ray izy. Tena nofanina tao amin'ny fahendren'ireo egiptianina izy ihany ka afaka nampianatra an'ireo hebreo. Afaka nampianatra an'ireo egiptianina izy. Afaka nampianatra ny olona rehetra izy satria lehilahy malaza ray Mosesy, olona manan-tsaina. Oh, lehilahy mahery izy. Ao amin'ny fiheverany Cecil 2000 an'izany, rehefa nandefa n'ilay ireo didy folo izy ka nanao an'io lehilahy io tonga izay adiniko ny anaran'ilay lehilahy izay nilalao ny anjaran'ny Mosesy tany, mpilalao anankiray, saingy lehilahy goavana be ray miaraka amin'ny sandry sy hery lehibe. Ary karazan'io lehilahy io angambo Mosesy. Fantany fa natanjaka izy ary tsara ofana. Noho izany dia nandray ny tenana izy, nahitany ny ilain'ilay andro. O engane Andriamanitra amelanzany iletika lalina nahita ny ilain'ilay andro Mosesy niaraka tamin'ireo heriny sy ny fahaizany izay tsy maintsy nanaovany an'izany lehilahy manan-tsaina ray izy izy ny farao manaraka nanana psikôlôjia izy izy nanana hery izy nanana hery ara-batana izy izy nanana zavatra rehetra izy noho izany dia ho izy hoe ampy fitaovana tsara fantatro ny rehetra amin'izany ary raha misy lehilahy ray eto amin'ny firenena mahay manao an'izany dia izah noho izany izany lay lehilahy ny ora noho izany dia hivoaka dia nivoaka izy mba hanatanteraka asa ray izay marina sy tao amin'ny sitrapon'andriamanitra ka nanolotra ny fahaizany ara-boajanahary izy fa nylavi n'andriamanitra izany tsy afaka nampiasa zavatra anankiray izay nananany mosesy izy tsy afaka nampiasa n'izany izy tamin'izany na izy tsy afaka mampiasa n'izany koa izy akehitriny tsy afaka mampiasa ny fahaizantsika ara-boajanahary andriamanitra tsy maintsy manala ny tenantsika sy ireo fahaizantsika amin'ilay lalany sika ka manolo tena ho an'ny sitrapo sy ny herin'andriamanitra hoy inareo hoe hendra lahy afaka mitoriteny aho tsy afaka mampiasa izany izy raha mbolo nareo foana no afaka mitoriteny mety tsara daholo izany za afaka manao an'ity za afaka manao an'itsy tsy afaka manao nininonareo eny noho izany dia tsy afaka mampiasa an'izany andriamanitra fa raha manolotra ny tenanareo an'andriamanitra nareo ka mamela azy ianao an'ilay izy hoy inareo hoe hendra lahy Branham mafantatro mpampianatra ray aho eny raha mbola ianareo noho ilay mpampianatra nahoana dia tsy ho lasa tena lavitra izy fa ny fanahy masina ny mpampianatra antsika azo antoko izy izany nandefa ny fanahy masina andriamanitra mba hompitaizan'ilay fiangonana mandeha any ampianarana ny olona sasany maniriny taona sy taona ary taona ihina no ataon'izy ireo mamaky an'ireo lahatsoratra n'ilay hoe efitra ambony ary noho izany oh tsara izany maka n'ilay lesony sekoly alady firenenanareo tsy manana ninoninona manoatra n'izany a tenin'andriamanitra izany sisa saingy niara napetraka tamin'ireo manam-pahaizany izany na izy dia tokony ho tonga amin'ny alalan'ny hery sy ny fitsanganan'i kristy ka tsy afaka iankina amin'ireo fahaizanareo ara-boajanahary nareo noho izany mosesy ity lehilahy tanora olombe tsara tarehy matanjaka mahay ity nikasanao asa tsara ray izy saingy andriamanitra fotsiny dia tsy afaka nampiasa n'izany tanteraka tsy afaka nampiasa an'ireo fahaizany ara-boajanahary izy ary sika dia tsy afaka tsy izany lay izy amin'izao andro zao hoe isika dia tsy afaka mampiasa an'ireo fahaizantsika ara-boajanahary andriamanitra fa misy zavatra anankiray nananany mosesy izay akasitrahako nanana saina tsara ampy izy ahafantarana fa tsy naomby izy isika tsy manana izay ihany anao anara-piangonana ray vaovao sika aka okafa ray miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavany fanasitranana sika na zavatra ray ireo pantekotista hitanareo isika tsy mahafantatra betsaka fotsiny sika lalàna fa tsy mahomby sika ny fiangonana pantekotista ny assemblée de dieu ny mitambatra ny sisa amin'izy ireo tony hoe tsy manana fahaizana izy ireo ahafantarana fa tsy mahomby izy ireo alleloia oh maniry any hafahako manao an'izany iraikitra tsy mahomby izy ireo tsy mahombo ny rafi-pandamina ny fiangonana tsy mahomby tahaka an'ity etazonia ity mihitsy mangovotra sy matahotra ary ireo bomba dia miantona any ho azy ireo fantatra izy ireo fa nandia izy ireo nefa nanao vavady ho an'ny fiainany nankany amin'ny elo ary tsy mahomby izy ireo nivoaka ny ala tao amin'izy ireo ny fanahy tsy maintsy manatsikafina ambony sy ambany ianareo vao mahita lehilahy tanora lefa any amin'ny tafika hitan'izy ireo izany nitranga tamin'ilay anankiray hafa tsy mahomby sika tsy mahombo ny fiangonana fantatra izy ireo izany nalalan'izany mosesy noho izany dia nahafantatra betsaka izy arak'izany nentin'andriamanitra niverina tany eoriana izy tany any efitra mba hampianatra azy an'ireo fahalemen' olombelona vitsivitsy nentiny verina izy mba hampianatra azy nikasika an'izany rehetra izany noho izany dia nianatra tsara izy o hoadray nahazo lesona ray mihitsy izy tsy maintsy nanana fotoana ray niaraka tamin'ny andriamanitra tany fantatrareo nanana fahatezerana ray mosesy ary nanome vady azy andriamanitra tamin'ny anarana hoe zipora izy dia nanana anankiray ihany koa noho izany dia veriko fa tsy tena nafinaritra ny zavatra rehetra tao ambadika ny tany efitra tao nandritra ny fotoana foy rehefa samy tsy voafeny fahatezerany izy roa tamin'ny fotoana ray ihany everiko fa tsy nahavita sobe loatra ny fiheverany ara-tsainany aminy hoe ahoana ny fihezan'ny psikôlôjia olona ray satria rehefa teny amin'ny lalany nankany egipta izy dia hitako fa mbola nanana fahatezerana ray foany zipora notapahany ilay oditra mihoatra ny zanany lahy ka natsipony teo anylohany mosesy nanao hoe vady tamin'ny fandatsahadra ianao aho ary tena tezitra tamin'ny andriamanitra ka izy nitady azy tao amin'ny tranom-bahiny Raha afaka nahita azy izy dia ho namono azy izy. Everiko fa nisy zavatra kely izay tsy maintsy nampianarin'Andriamanitra azy tao ambadika tao hitanareo hoe olombelona ray izy. Ny fahendrendretrany Egipta sy ireo herin'ny fahaizany rehetra tsy afaka nampiasany anankiray tamin'izy ireo Andriamanitra. Tongo nareo manao hoe ankehitriny tompo, efa nampianarana nitry ny 70 taona ankehitriny. Izaho dia mpianatra mahairay afaka manonona an'ity baiboly ity amin'ny maso mikipy tsy afaka mampiasa an'izany Andriamanitra nakely azy. Hitanareo? Tsia. Mikambana amin'ilay fiangonana goavana indrindra izay misy atao faritra zah dia ity tompo pantekotista ray zah voninahitra ho an'Andriamanitra vo avy nandray fanamasina andray ariva. Aleloia, ianao no anao an'izaosy izao. Tsy afaka mampiasa an'izany Andriamanitra nakely azy. Tsia. Na oviana na ovinanareo tsy mahomboka mahafantatra hoe tsy mahombonareo dia miverena amin'izay fotoan'izay ka etreo ny tenanareo. Aoka ho malemy, aoka hahita fa olomelonareo ary tsy misy ray amin'ny mahainareo afaka manaomba. Tsy ampiasain'Andriamanitra mihitsy ny fahalemen'olombelona. Amin'ny alalan'ny fahalemen'olombelona no androtsahan'Andriamanitra ny tenany ao anatinareo, avy eo dia mampiasa ny tenany izy. Lasa fitaovana ray fotsiny nareo, izany tokoa. Tsy maintsy manala ny tenanareo amin'ilay lalany nareo. Mosesy, nianatra izy, nianatra fahalemen'olombelona tena tsara izy, tena nianatra tsara an'izany izy ihany ka rehefa niantso azy Andriamanitra dia nanana fahalemena fito izy izay azo niadina hevitra nanohitra niantson'Andriamanitra. Efa mba nianaranareo ve eo amin'ny ampahan'ny voalohany eksôdosy ireo fahalemena fito? Za manana azy ireo voasoratra eto. Tiako nareo hiaino azy ireo. Ny fahalemena voalohany nananany dia ny tsy fahampin'ny hafatra ray. Ny fahalemena faharoa izay nananany dia ny tsy fahampin'ny fahaefana. Ny fahalemena fahatelo izay nananany dia ny tsy fahampin'ny fahaiza-miteny. Ny fahaefatra dia ny fahafahamanao. Ny anankiray fahadimy dia ny fahombiazana. Ary ny anankiray fahaenina dia ny fanekena. Ankehitriny ampitao amin'ny azy ny anareo dia jereo raha afaka mitovy amin'izany nareo. Jereo raha afaka ho malemy tahaka azy nareo. Tompo za tsy tsara, tsy mahay miteny za namony egiptianina ray tsy afaka hiverina. Ny zavatra rehetra tsy andray izy ireo, tsy manana hafatra za dia tsy mahay miteny ary za dia miadapy teny. Dia hitanareo ve hoe ahoana izy? Tsinotsinona izy. Rahalahy mitsabony izy. Ia, afaka nampiasa azy Andriamanitra avy eo rehefa avy mitsabony izy. Hitanareo? Ia. Izany dia afaka mampiasa antsika izy rehefa nitsabontsika mba hahita fa ny PhD eko sy ny LLD ary ny LRD na mety hohinina ilay izy. Ireo diplômako rehetra dia tsinotsinona. Tsy afaka mampiasa azy ireo Andriamanitra. Eny, assemblée de Dieu, anotokana, batista, presbiterana, tsy afaka mampiasa an'izany Andriamanitra nakely azy. Arakaraka ny alanareo lavitra an'izany, eny no mahatsaratsara kokoa anareo. Nareo dia anoloranareo ny tenanareo an'Andriamanitra. Baka an'ilay mpaminanina anao hoe, lehilahy maloto molotra ary eo anivon'ny olona maloto. Dia nandeha ilay anjely ka naka tandra ray, sy nandeha nakeo amin'ny altara ka naka vaina afora izy ary nikasika ny molony. Ary avy eo dia niantsoantso izy hoe tompo ity irao. Ia, rehefa nahafantatra izy fa izy na dia mpaminany ray aza dia nanana molotra maloto izy. Vatany vo afaka mahafantatra isika fa isika dia tsinotsinona hoe tsinotsinonareo, vovoko ny taninareo, tsy afaka mampiasa anareo Andriamanitra. Eny, ny fahatsa tsy hitovy amin'ny any Mosesy ny fahalemenareo. Nanana fahalemena enina samihafa izy eto ary nianatra an'ireo fahalemen'olombelona izy. Ankehitriny dia jereo ilay fahasamihafana eo amin'ilay Mosesy nyona tamin'Andriamanitra sy Mosesy nijery teo amin'ny takan'izao andro izao. Nanao hoe ono a, sika dia mila zaosy izao, sika dia mila fifoazana ray atao amin'ny firenena. Ho teneniko aminao izay ataoko, hiverina ka hianatra mandra-pahazoko ny bakalôriako an'ny literatura. Hiverina ka hianatra mandra-pahafahako voatendry ho LLD, hianatra literatura. Hanao an'izany rehetra izany a, avy eo dia hivoaka ka ilay lehilahin'ny ora. Ho tsindriko ireo zalahy rehetra izay nanompoka eto ireo. Rahalahy, hividitra ny be ray $10,000 ho ahy a, hividy kadiaksa 250 ho ahy a. Ary rahalahy, mety aminareo tsara ny tsy manompo satria tsy mahompo nareo ampanomboana. Hitanareo fa ny olana amin'ilay izy dia tsy fantatra izy ireo izany. Mihevitra izy ireo fa tsy maintsy manana volo olonareo sy manao palitao sy pataloha tiksedo ary manao hoe manana tena tsara tare sy ny rehetra tahaka an'izany ary ho andriana ray sary bakolom-behivavy izany. Andriamanitra mila lehilahy masina, lehilahy izay afaka nozongozona. Fa amin'izao andro izao dia mila Hollywood tsika. Mila zavatra ray isika izay mahafinaritra ny maso. Mila zavatra ray isika izay afaka miteny tena ara-pahaizana mihitsy ka afaka mamelantsika atoro mandritry ny 5 minitra raha mbola izy mialady maraina. Mila mpanasaraka Andriamanitra izay andefa azy tahaka ny fidedadedanytselatra ray, manameloka ny fahotana hatrany amin'ny fakany. Marina izany, mamoaka an'izany. Saingy isika dia mila ny pasterantsika mahay isika. Ny akamaroan'ny olona dia mila pastera ray mibitsibitsika olona ray manao hoe eny malala. Andriamanitra mila kotrobaratra. Eny tompoko. Kapokapoka azy ireo amina mosina sy ireo volo tapaka sy manao loko tare sy ny zavatra hafa rehetra ary manao akanjo izay nandrotsahana azy tao ary ndrehetra takan'izany nefa tsy milaza teny ray mikasika an'izany. Miantso an'ny lehilahy malaza ray naka ho amin'ny birao any teto, tsy biraoany, birao fandalovana. Teto voatselakory izay nanao hoe te hametra tanany eo aminao amba hanajanonanao an'izany. Hoy aho hoe aza manao an'izany ianao, aza manao an'izany ianao, tsia tompo. Raha manajanona an'izany nareo dia manajanona ny hafatra, manajanona an'Andriamanitra nareo rehefa manao an'izany. Eny tompoko. Tsy mila ny ray amin'izany sika. Natsapana alahelo amin'ny Mosesy ve Andriamanitra tamin'ireo fahalemeny rehetra nanao hoe Mosesy kely mampalahelo, zavatra azo antoka fa nisy zavatra ray nitranga taminao, mahatsapa ho nahitsa ny diplômanao ianao. O andray, indro ialehilahy malaza ray ianao, mahay ray ary tsy misy ninoninona nampijanona anao. Rahalahy, nanana PhD ianao rehetra ianao sy ny LLD ary ny zavatra hafa rehetra, nefa kehitriny dia indro tonga ianao miainky fa tsinotsinona ianao, tsy afaka manao zavatra ray ianao. Ianao dia tena malemy fotsiny ianao. Tsia, tsy nalahelo azy Andriamanitra, tsy nanana fitserana azy mihitsy Andriamanitra. Mitsabo azy tamin'io karazan-javatra rehetra io Andriamanitra tamin'izany, tsy nalahelo azy izy. Fa mahitsy sika raha mandray noty an'izany nareo Eksôdosy toko fahefatra andiny fahefatra ambin'ny folo hoe nirehetra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy nalahelo azy Andriamanitra satria nalemy izy. Hoy nareo hoe o tompo, mahatsapa ho tena ratsy mihitsy ah, tsy mino aho fa afaka anao an'ilay izy. Tsy mahatsapa malahelo anareo Andriamanitra, mahatsapa andaka anareo kely fotsiny eo. Hitanareo, hitanareo, azo antoka, tsy mahatsapa malahelo anareo Andriamanitra. Izy lasa tezitra aminareo izy, miditra ao amin'ny toerana izay ahafahany mampiasa anareo fotsiny nareo amin'izay fotoan'izay. Ia, Mosesy rehefa avy nitsaboana dia afaka nampiasa azy Andriamanitra. Nahazo fitsaboana izy, niala lavitra andreo fahaizan'olombelona izy tamin'izay fotoan'izay. Tsy nanana ninoninona azo nekinana izy arak'izany satria izy vonona ho an'ny asa izy tamin'izay fotoan'izay. Hoy Andriamanitra hoe efapolo taona teto ny nanaovako anao zipory efa maro sy korotana tato amin'ity ihany efitra ety. Na afaka hita ianao fa misy mifahalemen' olombelona na tsia, nefa tany ianao dia nitsangana ho toy ny andriana goavana ray. Akory dokotera Mosesy, manahoana revera Ramose, eny tompoko Mosesy, ianao no andriana ho avy ny rehetra, mieritreritra anao izay rehetra. Ankehitriny ianao dia atao amin'ny tany efitra eto miaraka amin'ny andianondry sy vady ray mora tezitra. Hitanareo, izany nanamboatra azy. Eny tompoko, tao amin'ny toerana ray mahatsiravo Mosesy saingy ho izy hoe ankehitriny dia afaka mampiasa anao ary rehefa fantatra fa tsinotsinona ianao. Ankehitriny dia manatony eto akaiky ny roa mirehitra io, te haniraka anao hidina any ah. O adray, Andriamanitra omeo betsaka an'io karazan'io izahay, omeo olo malemy betsaka izay. Izany no ilainay, olo malemy betsaka azo antoka. Nisy an'i Jakoba, fantatrareo ny hevitr'i Jakoba fa zalahy malaza ray izy indray mandeha, fantatrareo, afaka namitaka fotsiny izy ary nilamindamina tamin'ny zavatra rehetra, nandeha ary nametraka tsoraka azo popola tao ambanin'ny ondry sy ny biby fiompony rafozan-dany rehefa bevoky izy ireo. Ka namadika azy ireny ondry maramara ary natsipy nitaka an'izany rehefa tonga teo amin'ny rano izy ireo mba hisotro. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, lasa lehilahy malaza ray Jakoba azo antoka. Izy dia nantsoina marina tokoa hoe Jakoba, tsy nisy fahadisoana. Hoy esao hoe izy dia mpamingana tsara mihitsy, noho izany dia mpamitaka raha izy. Lasa niatsara izy, nahazo, nanana andiam-biby sy vady sy ondry sy biby fiompy ary omby sy ny zavatra rehetra, nanana ny zavatra rehetra izy. Fandray ihany la oa ndray, rehefa tonga teo amin'ndreny rano kely ray izy indray mandeha, saika hiampita dia tonga teo amin'ny toerana ray izy izay niazonany anjely ray azy. Rahalahy, niazo nanandritry ny alina mantory Jakoba antitra, azo ny antoka fa niazo ny elabe izy. Fa rehefa nanolotra ny tenany izy, rehefa lasa nalemy izy ka tsy afaka niazo na intsony. O Andriamanitra, aoka ho lasa tahaka an'izany ny fiangonana. Tonga eo amin'ny toerana ray ny fiangonana izay tsy hahafahany miazo na intsony miaraka amin'ireo fahaizany ara-boajanahary fa tsy maintsy manolo tena ho an'Andriamanitra. Aoka ny metodista ho menatra ny tenany hoe metodista izy ireo. Aoka ireo batista ary aoka ny pantekotista ho menatra ny tenany ka hijanona tsy hiazo na ary hanolo tena ho an'ny fanahy. Tamin'izay Jakoba vo lasa andriana ray an'Andriamanitra. Ny baiboly no nilaza fa izy dia lasa andriana ray ka novaina ny anarany. Hitanareo, ary tsarovo lehilahy mahery malaza ray izy teo amin'ity ilany ity, mahery ara-pahaizana. Fa teo amin'ilay ilany hafa dia andriana mandringa ray izy, malemy sy trotraka, saingy nanana hery izy teo anatrehan'Andriamanitra. Ia, nareo mety ho rava potipotika ny rafim-pandaminana nareo. Laza nareo amin'ny fiarahamonina, nareo dia mety ho goaika ray amin'ny fanao fahiny manomboka eo. Ao amin'ny fiarahamonina. Mety ho marina izany. Fa ho teneniko aminareo, anana hery nareo miaraka amin'andriamanitra. Aleoko ho tahaka an'izany. Haka an'izany lalan'izany amin'ny fotoana rehetra. Miverina ireo mpianatra ka nifaly satria sambatra izy ireo fa nisaina ho mendrika nitondra ny latsany amin'ilay anto sy ny amin'i Jesosy. Azo antoka. Izy ireo dia hiantso anareo hoe holy roller. Miala amin'ny toerana io ndray mandeha avela ho tapaka izany. Miala amin'ny anareo hoe eny onoa metodista na presbiterana na asamblea antokana tsara misy takanareo a. Eny ary miala amin'izany ndray mandeha fotsiny mamoiza. Esorony rehetra avelao hiazona anareo ndray mandeha ilay anjelin'ny tompo izay hitondra aminareo ny fahamarinany hafatra. Avelao izy hiazona anareo ndray mandeha dia anetry tena avetraninareo hatrany amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Anetry tena avetraninareo hatrany amin'ny sisa rehetra amin'izany. Eny anetry teninareo azo antoka fa ataonareo izany. Ia, nareo dia anadino an'ireo mahay rehetra ireo fotsiny nareo. Andro vitsy lasa izay anankiray amin'ireo sakay izay mandeha mifanahy indrindra izay ananako. Olona iray mahafinaritra no nilaza tamiko. Miala tao amin'ilay efitra rehefa avy teo amin'ny fampiresahana iray a. Miala tao amin'ilay efitra nanao hoe ranadabranam. Ary iray amin'ireo mpanohana arabola ao amin'ny fivoriana ny olona io. Tonga teo amin'ny toerana iray a izay tsy nahafantarako hoe ahoana no anaovako an'ilay zavatra andeha. Natokan'Andriamanitra fotsiny. I olona io no nandohan'ilay izy. Eny, olona iray mahafinaritra fotsiny. Ary nanao dira i olona io ka tonga avy tany amin'ny tanàna lehibe iray. Teto hariva vitsy lasa izay ary nitsangana teo amin'ilay efitra ka nilaza tamiko indray hariva nanao hoe ranadabranama hoy izy. Te hilaza zavatra anankiray aminao fotsiny aho hoy izy. Tsy misy olona iray izay fantatro ka tsy tianao. Hoy aho hoe tena faly any amin'izany. Hoy izy, ranadabranama, misy zavatra anankiray fotsiny, zavatra anankiray tsy mety. Hoy aho hoe inona izany ranabavy? Hoy izy, eny ilay zavatra anankiray dia ity ranadabranama hoe raha anao maromaro tsy raisana fotsiny eo amin'ny kely iray amin'ny fotom-pampianarana izay anananao io ianao hoy izy dia andray anao ny rafim-pandaminana tsirairay. Hitako teo no eo ny eritreritra hoy aho hoe fotom-pampianarana inona ranabavy? Dia hoy izy, oh, io batisa amin'ny anaran'i Jesosy io. Oh, hoy aho hoe fa ranabavy, tsy afaka nantenanao maromaro tsy raisana amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ka mbola omponompon'Andriamanitra ray foana. Dia hoy izy, eny, indro misy andehana mpitoroteny izay atongavako eto solotena avy amin'ity tanàna goavana ity. Hoy izy, raha hiteny amin'izy ireo ianao hoe ilay anjelin'ny tompo izay manome anao an'ireo fahitan'ireo no niteny taminao mba hanao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'izay fotoana izay dia vonona ny anaiky an'izany izy ireo. Eny, hoy aho, malemy noho ny rano fanasambolina fatsapahan'izy ireo. Hoy aho hoe tsy ahoako na inona no olazainy anjely ray raha tsy araka ny teny ilay izy dia tsy mino an'izany aho. Hoy aho hoe raha niteny tamiko zavatra ray hafa noho ity io anjely io dia tsy ho nino an'ilay anjely aho. Marina, ny tenin'Andriamanitra aloha ambonin'ny anjely rehetra sy ny zavatra hafa rehetra. Ny anjely marina ray hoy aho hoe raha tsy niteny tamiko an'ity izy dia tsy ho niaino azy aho. Eny. Tsy fantatra ilay ramatoa izay atao. Hoy izy hoe tsy mbola nandretahaka an'izany mihitsy aho, tsy nahafantatra mikasika an'izany mihitsy aho. Hitanareo, eo nareo izao. Noho izany dia nomeko soratra vitsivitsy ilay ramatoa kely, dia hoy izy hoe andeha hiverina ody avy hatrany aho ka hianatra ny testamenta vaovao. Tsy mbola nianatra an'izany mihitsy aho. Hitanareo, eo nareo izao. Oa, dray, oa, dray. Eo amin'izany no atongavanareo. Oa, dray. Atsaharo ny fiezahana miazona. Mamotsora, izany no tianareo atao. Mamotsora. Jakoba rehefa namotsitra izy dia nety tsara. Lasa andriana iray izy ary nanana hery niaraka tamin'Andriamanitra. Misy an'i Davida kely nanao ny palitaony mpitondra fivavahana any Saoly izay nivoaka mba hiady tamin'ny Goliata. Ary rehefa nanomboka nivoaka Davida tany mba hiady tamin'ny Goliata nanao an'io fiadiana goavana io, dia nijery manodidina izy. Nijery tany aoriana izy. Mitovy tahaka ny sisa rehetra tamin'izy ireo izy. Noho izany dia hoy izy hoe misy zavatra tsy mety eto. Raha mbola mitovy amin'izao tontolo izao foana ireo ka manao maromaro tsy raisana amin'izao tontolo izao sy manao ilay zavatra iray an'izay ataon'izao tontolo izao dia misy zavatra tsy mety aho. Hoy Davida hoe taovo aro mafy loatra ity. Manana diplômany dokotera ray aho. Izaho manana PhD. Hitanareo mikambana amin'ny rafim-pandaminana malaza ray aho. Ahoana ny mba hahafahako andeha hiady miaraka amin'ity karazan-javatra rehetra ity? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany aho. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany aho. Hoy Davida hoe esory amiko ilay karazan-javatra. Marina izany. Raha andeha hiandry an'Andriamanitra dia tsy te hitovy amin'io andehana kanosa mitsangana eto io. Nirehetra miroango fiadina nefa ampijaliana. Tsy afaka hanao fivoriana ray a. Fivoriana maro, lehilahy maro, mpitoroteny maro manatona ary miaiky fa izy ireo dia mino fa ny anaran'i Jesosy Kristy no maro nanaovana batisa. Saingy milaza hoe androkanay ny rafim-pandaminanay. Fialantsiny mampalahelo nareo. Esory ny fiadiny sony. Omeo any hery sy nitanjaky ny fanahymasina. Andriamanitra, irao miaraka amin'ny atsamitady ray aho tsy mampaninana na inona ilay izy, kentony ny ahoana. Andresen'ilay fahavalo. Marina izany. raha ho asangaza mamela iakanjo tahaka sisa amin'izy ireo miaraka amin'ny ll phd dokotera io karazan-javatra rehetra io hoy davida hoe totsy marina lay zavatra hoy izy hoe tsy mahafantatra ninonino amikasika an'io a hoy izy hoe ny zavatra tokana fantatra zay ananako zay za tany ambadiky ny tany efitra tany dia niandry ny ondriny raiko a dia hoy izy nihitra ny liona raika nandramby an'ilay zanak'ondry kely ary nandosotra niaraka tamin'izany ary fantatra fa zanak'ondriny raiko io ary o za dia tsy nampitovina fa nalaiko fotsiny atsy amin'nytantoko ka nienjeko izy hoy izy novonoko izy ary nentiko niverina ilay zanak'ondry o andray izy ireo nitsangana teo lefina ny teny an-tanan'izy ireo nefa tsy afaka nahavitan'ilay izy zany ilay olana amin'izao an'izao manana ondry betsaka izay diso lalan'andriamanitra reo rafim-pandaminana sy ny sisany angalatra azy ireny mitondra azy ireny nakao amin'ny psikôlôjia andriamanitra ne anome antsika an'ireo davida miaraka amin'ny tenin'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra mba hitarika an'izany rehefa mandeha mihona amin'ireo olombe mahay ireo isika mari miaraka amin'ireo phld qst rehetra na mety ho inona ilay izy omeo any tenin'andriamanitra sy ny herin'ny fanahymasina dia ho teneniko aminareo afaka hamony ny olombe tsirairay eny amin'ny sa sika marina mila lehilahy sika zay afaka nahoana davida ny fialantsiny mampalahelo indrindra zay nisy teo amin'nysa andehanana iady amin'ilay olombe izy nahoana izy tsy nisy afa-tsy zazalahyray izy ary ny baiboly no nylaza fa izy dia mena oditra zazalahy anitra kely ray mahi ny latsatsoroka angamba tapaka oditrondro no nandrakotra nandidina azy tsy nanana ny ray tamin'ireo diplôma ara-pahaizana goavana sy tsara hofan'ireo izy tsy nahafantatra ninonino amikasika ny sambatra raha izy tsy nahafantatra ninonino amikasika n'io fanofanana rehetra io izy zay isaoly saolo no tsara indrindra zay azon'izy ireo nananana eveka saoly zany tokoa izy dia nihoatra ny sisa tamin'ny tafika teo amin'ny loso soroka nahoana izy no anankiray tokony nandeha sy miady taminy saingy natahotra izy ary amin'izao andro zao dia matsatsika fa mila fifoazana ray isika batatsika fa mila fanairana ray isika eo anivon'ny olo tsy ila dokotera ny momba an'andriamanitra ray zany ila malemy ray zany aleloia izay andray ny tenin'andriamanitra amin'ny herin'ny fitsanganan'i kristy ka hamono ao n'ilay zavatra zany no hitondran'i kristy aka ao amin'ilay faritra ao amin'ny amela azy ireo ahita fa mbola afaka manokatra ny masony jamba foana izy manasitrana ny marary manangana ny maty ary izy no andriamanitra mpandresy amen mila davida ray isika tsy niofana tao amin'ireo sekolo teolojika mila lehilahy ray isika zay tsy mahafantatra ninonino amikasika an'izany za zalahy kely ray mpiasa tany na zavatra ray zalahy kely ray miaraka amin'ny soro milatsaka tsy misy betsaka hojerena zay andeha hidiny eny an-dalana miaraka amin'ny herin'andriamanitra teo mpahafatesany eny dia hoy izy hoe bili efa natoky sy nino anao a ianao nitanjako ara-panahy ianao nitaridalana anakeo amin'andriamanitra hoy ahoe mama fony azazalahy rahay ny fiavintsika mazava ho azy irlandea somary ny rona kely tany amin'ny katôlika sika dia hoy ahoe ilay fiangonana dia nilaza fa izy ireo ny vatan'olona izy ireo no nanana azy rehetra ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo dia nety tsara tsy nety nino an'izany azy satria loterana nana hoe zahay ny vatan'olona zahay ny manana azy rehetra ny batista nana hoe zahay ny vatana zahay ny manana azy rehetra misy be loatra misy eo amin'ny sivinjato eo ireo rafim-pandaminana samihafa hoy ahoe mama tsy afaka mametraka fahatokinao amin'izany a izy amin'izy ireo ny marina avy eo dia hitako milaza n'izao ampanetretena sy ampahamoram-panahy fa mino aho fa tsy misy marina ny ray amin'izy ireo marina izany miverina teo amin'ny tenin'andriamanitra dia hitako hoe inona ny nataony izany tany aoriana tany ary noho izany andriamanitra mamelanay rehetra hiverina any ary tamin'ny fahalemena ary tsy nisy fanohanany rafim-pandaminana tsy nisy fanohanany anara-piangonana tsy nisy fanohanany rafim-pivavahana fa tamin'ny fahatsorana sy herin'ny fanahymasina izay nilatsaka tamin'ny pentekosta miaraka tamin'ilay afatra ray ihany izay nananany petera tamin'ny andro pentekosta hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka ako atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo sy ho voisy lamboridy tahaka ny andihan'ireo teolojianyireo nareo miaraka mivozina akanjonareo mivadika sy diplôma ray any bakaloria any literatura fa rahalahy anana zavatra rainareo eny an-tananareo ary raha mbola ny fanana andriamanitra foana no hitra ao amin'ity tenty dia izany no andresy sy hamerina an'ireo olo very izay diso lalana amena iankeo ny fahalementsika ary io ny fotom-pampianaranareo mikasika an'andriamanitra ary io ny mahafantatra ny rehetra anareo ny mahamambra anareo abordany ao anatrehan'andriamanitra ny tenanareo fiteny ara-panahy ka antsoy ny tenanareo hoe tsy mendrika amin'izay fotoanaizay vao afaka mandeha ampiasanareo andriamanitra azalazaina avy eo ambavanareo fotsiny izany eto avao oam-ponareo izany jakôba davida tsy maintsy nanaboridana ny tenana izy ireo izy no malemy indrindra teo anivon'ilay vahoaka betsaka manontolo eritseretony amin'ny angamba miaramila ray alina na ray etsy teo amin'ilay avona ny ofany izy rehetra nitsirairay avy tamin'izy ireo niaraka tamin'ny phd ray nitsirairay avy tamin'izy ireo niaraka tamin'ny lefo miaramila izy ireo Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia kaporaly ranona sy ranona, vatamiaramila ranona sy ranona, na dia ireo vatamaramila azy, jeneraly ranona sy ranona, letina ranona sy ranona, jeneraly lehibe kitana efatra saoly eveka eny manajanao tompo. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nitsangana teo lehilahy niofana, ary ny fahavalo zay nitsangana teny amin'ny avonana anao hoe nareo andehana kanosa o. Ary tao amin'ny tompo dia tonga ny zazalahy kely ray nylatsatsoroka, o andriamanitra, mena olotra kely, atsamitady kely ny tao an-damosy, niaraka tamin'ny mofo voaloboka ray teny an-tanany ho an'ny rahalahiny. Dia nivoaka io olombe io ka nanao antsoantso matetika loatra, hoy izy, nitianareo teny namiko ve dia hoe nareo andehana manam-pahaizana niofanyeto ireo dia hitsangana eo ka hamelan'io filistina tsy miforo io iaiky ny tenin'andriamanitra velona? Amen, hoy izy, matahotra azy ve nareo? Hoy Saoly hoe raha te andeha anao dia tonga avy eto, za de andefanao any ampianarana mandritry ny roapolo taona ankehitriny, ary za anome anao ny PhD ho teneniko aminao zay ataoko, omeko anao mihitsy ny diplômako. Hoy izy hoe esory la zavatra, o andray tsy mila ninoninona atao amin'izany a, dia atoky an'andriamanitra izy. Hoy izy hoe fantatro zay nataon'andriamanitra tamiko tamin'ity, ary vonona ny antoky an'andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra rehetra miaraka amin'izany. Amen. Zany ny fahatsapan'ny kristiana. Na dia Saoly aza rehefa tsy maintsy namela ny fiadiana izy, nanaisotro an'ilay fiadiana ara-pivavahana dia nanao tahaka ny Davidy izy. Fa rehefa tonga teo amin'ny farany lalany Saoly dia hoy izy hoe efa niady ady tsara ray a. Zany ilay fahavalo farany horesena, efa niady ady tsara ray a, na vita ny fiazaka zako a, miazona ny finoana. Manomboka izao dia misy satroboninahitra ray mipetraka ho azy zay mitompo ilay mpitsara marina no hanome ahy amin'izany andro zany. Hoy izy tsy izaho ihany fa reo rehetra izay tia ny fisehoana, hoy ny fahafatesanatitra hoe fa ho azoko ianao afaka minitra vitsy, ary hoy ny fasana hoe anorotoro anao any aho. Hoy izy hoe o ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Fantatro fa mipetraka ao anatin'ity tranomaizina romanina ety a, voafatotra mirojo ny ato tanako sy ny tanako, ary zaho manana kapoka sivy amin'ny telopolo aho manerana ny lamosiko, eto aho miaraka amin'ny ranomaso mampamay vay masoko, hany ka tsy afaka mahita intsony a, tsy afaka mahita ny masoko ara-bojanahary aho, saingy afaka mahita satroboninahitra fahamarinana ray apetraka any ambony any. Torotoro ny kitrokeloko, ny ena betsaka ano ny mofo bombombory zay atsipin'izy ireo ato, ary mandeha eo amboniko ireo voalavo ary ireo hala sy ny sisa, hany ka malemy a. Zaingy afaka nitsangana teo anatrehan'ny fahafatesana izy ka nanao hoe aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Miaraka tamin'ireo rojo ny ozongozona teo amin'ny tanany, aleloia, zany no ilayntsika. Ry fasana, aiza ny fandresenao? Hoy ny fasana hoe ataoko noy ianao ropoly. Hoy izy hoe efa ho an'andriamanitra ny nisaotra, efa nahazo ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Rehefa nalemy izy ny ara-pivavahany, nesorona taminy ny fomba mpivavahany rehetra, reo taratasy fanendreny rehetra dia nesorona taminy. Tsy nikambana tamin'ireo asamblea intsony izy, na ny ray tamin'izy ireo, hitanareo, tsy nikambana tamin'ny ray tamin'izy ireo intsony izy. Teny betsaka nanohatra azy ireo izy any, ireo eveka ka nanao hoe nitianao teneny amiko ve dia hoe lehilahy ray migadra roapolo taonao amin'ny tranomaizina romaninao nefa afaka hiteny aminay mba tsy hamelan'ireo vehivavina hitory teny? Aza miteny an'izany aminay, hoy izy ireo. Mahafantatra tsaratsara kokoa zay, iza moa io zalahany io, na hoana zay miteny aminay anao an'ity hitsy na ny hafa? Hoy izy ireo, fantatra izay ataonay. Ia hoy Paoly, isy lehilahy hitsangana eo anivonareo mihitsy hanomboka rafim-pandaminana ray tsy ho ela mihitsy, hitsangana ka hiala amin'ny finoana tahaka an'izany, tsy manana ny fanahin'andriamanitra. Hoy izy, efa niala teo anivontsika sady izy ireo satria tsy isantsika. Ary inona nitranga ve zany? Niditra avy hatrany nakao amin'ny fiangonana katolika, avy tao amin'ny katolika nakao amin'ny loterana, ary nitoy nidina hatrany amin'ilay farany, ireo assemblée de dieu mitovy ihany, manao an'ilay zavatra ray ihany, ny rehetra mitovy. Fa o ho an'ny lehilahy ray na vehivavy ray izay tena malemy, zay mahafantatra ny fahalemenareo, zany no hamelan'andriamanitra ampiasa anareo. Manohy miresaka fotsiny a, ataoko fa miresaka ela loatra. Ankehitriny inona lay izy? Ankehitriny izy dia Davida no anankiray tsy nianatra indrindra tao amin'ilay andiny, tsy nanana fianarana miady izy, tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy, tsy nanana fianarana ho an'ny ray amin'ny ho ady zay nipetraka teo alohan'io izy, saingy fantany fa nisy andriamanitra ray, ary netin'ilay zavatra malemy indrindra. Izy ireo nanana lefina fiadiana tsy pika sy ny zavatra hafa rehetra, fa Davida nanana tsamitady kely ray miaraka tamin'ny vato ray tao anatiny. Fa hitanareo, fantany zay azo nitokina, niaiky ny fahalemena izy, saingy ny finoany dia tamin'andriamanitra. Hoy izy hoe tsy mila pinye wam kwa nduna kuninu. Simila miaka tewa no wea chetini ya rami asam kuvena reo rala. Mchamba na mnyasamblea, mchamba na presbiteria na metodista, batista ya rami asam kuvena reo rala. Simila mafataran raya msankara zanzava tzania. Nindu asio kuna reo natin posu kumana na diploma kwa. Fuav nazum bakalore ya kwa literatura. Za vam universite ya zo so. Za tanya na penar. Mana na zoa, uwa faka mtenya, zanu iti iti na nyaf. Sinila ni raitam zankara zanzava tzanisi. Nyani lainde uizwe, mana na mfatu kikuna remanta rindu wa mande. Zaile isi, tenenjera le udumbe, marin zan. Zanu ila itzike mzoa nzora la, sike de mila mzoa nzora le la ataka ndavida fatstrai kefan universite. Nisha Mikayakeli zanak jimla maant, nilavna, voroka vtomru wanara pengunan reta nun fijurun marna wana demant. Fatunga lelana demanta raimbe mande, te utamnya narana we, Josafat, kan laza tawe, te afata tranten nan demanta marna. Usolwe mana na ifatzato famtsara indira zehan fatatawa. Uiz, mana na diploma nizret, nyufana taom sekultetu izret. Uiz, na wana, izran pturten tsara indira zehan renau. Uiz, uentu kwa vetani izreo de antan tupsika wanao. Pa, nuizande, nuvoka te uizkan, zen nan didrna ui, Josafatawe. Ya, rekuti anakarai ti mlazan itz, a rekuti anakarai ti mlazan zansange uiz, mana anakarai afa vena. Semana anakarai afa vena. Itu unra fatarai wan niu fuma tuki wandeman. Nisi anakarai tam nizreo futsun sangana teo sangi nanana lela rai wan niu anakarai wandeman. Amen. Ramis fuana kray matuk futsun de manana lela ray waz ya de mantan wan. Tena lela ray Josafat. Panzaka mata otana de mantar nana naf saina na ampizi afatara nafa disuni afatizreu.
He knowed it was contrary to the word.
Fantan fan fan wota tam ten leis. Amen. Ura la nevel. Fantar Josafat san. Uizwe eni sa mutetesko lay firaketa na mantulu ntabla watom ti seminary ti na saik tunga teto ntsararay avy amin'izreo uizy en jereo eto ti anakaray ti demanana eny jereo re diploma zay nanana jereo ti anakaray eto ti uizy jereo re diploma zay nanana jereo zay de kia eto izy no lohan zany reto zany na hoana ie veka raha izy no mifiana reto azo antoka fa andray nteniny anao oy Josafat hoe ia uizy za eny jereo mifanaraka amin'sisa reto amin'izreo Fraisana lebe anakarai izret. Ar tiafa kilaze na wetzi ebreu izreu. Tiafa kilaze na wetzi pamnan izreu. Itin diploma ze mana prufa zan izreu. Ui Josafata we. Ya za fanta triab. Uiz zan metzar zan de zansangi. Uiz ina na one non mangata kambunyam. Iu sekul mantul. Misi nraf panda minana reta miara keu.
But have you got one who don't belong to that group?
Fats mana anakarai veno ze timkamba nam nyu vudrinyo. Timisi anakarai ve anuan. Eny hoiny izy otsy mahay mamaky teny sy manoratra tsy nampianarina raha izy eny inona ny ilanao zalahyray tahaka an'izany saingy manontany ianao fotsiny ah tsy manana anankiray ve ianao anohany oo izy ia misy anankiray tahaka an'izany any eo o isaoran'andriamanitra any amin'izany misy anankiray tahaka an'izany any saingy ho izy halako izy ary sisa rehetra amin'izy ireo de mankahala azy ihany ko ho izy nidaka anay ary nidaka an'izy ireo nivoaka n'io rafampandaminan'io izy nytsirairay avy amin'izy ireo ho izy tonga teto izy ianao fivoriana ray fa nyroahanay niala teto amin'ny tanàna izy eny tompoko tsy isy idiranay aminy eny ho izy malemy raha izy ary avy amin'ny fianakaviana tena mahatra raha izy mahatsiravina ny gramerany aha tahaka ny modi fantatrareo ia mahatsiravina ny gramerany de hoy izy marina tokoa ho an'ny teolojiana ray de izy ny mahantra indrindra zay handreto tsy mbola nandre zavatra tahaka azy mihitsy a ho mamotika fotsiny fombampivavahana izy ireo mihitsy izy nahoana nytorotoro ny potipotika ny fanekem-pononon'ny apôstôlina izy ireo tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy a o mpiteny fotsiny le izy ka halan'izy ireo izy ary halako ny olona rehetra de mankala azy o hoy Josafat aoka tsy ilazan'izany ny mpanjaka fa tiako ny andreasy fantan'zay unula zaini elisa fantanu e yin
God bypass all the great strong
nudijan nandre mantri upturten malazareta mayer maika na petran taum zala keel rai zain laza vatsima fantara ninin na niafan fayinan na ton numeni zero fitsa pana rai izkana nawe anketin la zole zavatara yan zain la zaini zireu uizwe zeya peta kande mantra umbava kunula zaik zayan Uizwe rate u lasa mayere na waketin tsarufa yenu futsunde yenu dekaraza nyan vela lamne na uyortu vla tsaruf vodaka afta umniraf pandamina niyo na meti yeftandrai nifi umbuna na uizireo ramfanara kam nizireo futsune na uomtifton krista ganti miumana nyana nasa pitunina lebe raizai uiz raha ifanaraka amiko fotsiny ianao. Ho izy tsy ilaza fa tsy izay nolazain'Andriamanitra. Manao maromaritra iraisana, afaka anatena lehilahin'Andriamanitra ray anao maromaritra iraisana eo amin'ny tenin'Andriamanitra ve nareo? Tsy atompoko aza manantena azy. Ho izy saingy malemy ray ianao, avy amin'ny fianakaviana mahantra ray ianao. Nahoana mba fantatra moa izy ireo de mety tsy ahoko izay ataon'izy ireo. Eny, hitondra anao hitety faritra ao amin'ny fiaramanidina ray izy ireo. Anao zavatra rehetra izy ireo hitanao, ray ianao fotsiny. Tsia, izay apetraka Andriamanitra ao am-bavako ihany no lazaiko. Nandingana an'io andiany rehetra io Andriamanitra. Eny, tompoko ny fojoroany mahatokony nanao an'izany. Nandingana an'ireo efa jato ka nanome azony hoy ny tompo hoe ho anino an'izany ve izy ireo? Tsy atompo. Hoy izy ireo hoe tsy izany no hoy ny tompo hoe tsy mampianatra karazan-javatra tahaka an'izany ny seminaranay. Eny, ity ne vekanay, izy no nilaza ny teny, izy nanoratra ny fomba mpivavahana. Niarany tambany izay rehetra, nanao andresakonay izay, mombanay Andriamanitra, lalanaiza no nivahon'Andriaamanitra taminay rehefa nandeha nankany aminao izany? Hoy izy hoe ho hitanao ny ray andro any. Marin' zany. Inisy nalemy izy saingy izy no anankiray mahery indrindra teo anivon'izy ireo. Nahoana? Satria izy no nanana ny teniny tompo. O rahalahy, inona ny fahasamihafa nataon'izany mikasika ny zavatra hafa rehetra raha mbola manana ny hoy ny tompo hoe fony nareo? Onoa rahalahy Abrahama, marahanao maromaritra iraisana mikasika ny anaran'i Jesosy ho an'ny batisy ianao. Eny, anao fivoriana lehibe ray isika ny Chicago na ireo toerana tahaka an'izao. Ha, mihevitra ve nareo fa anao an'izany nareo? Tsy ahoako na aiza ianareo no hivory miaraka na inona no ataonareo rahalahy mijanona amin'ny hoy ny tompo hoe mila ny sasany amin'izy ireo a ho avy iteny amiko hoe aiza ny diso izany? Aseho iaho amin'ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ny diso izany? Ia, tsy kasika an'izany izy ireo, tsy atompo, saingy izany no hoy ny tompo hoe mijanona amin'izany raha mandaka anareo ny tsirairay avy amin'izy ireo. Tsy ahoako hoe lasa malemy tonony ahoana nareo? Amin'izay fotoana izay a no lasa mahery. Rehefa mandroaka izy ireo dia Andriamanitra no ampiditra. Aha, ia, Andriamanitra izy ireo mandroaka anareo, Andriamanitra ampiditra anareo. Tsarovy ireo vao hitsakitsaka foana no alain'Andriamanitra ireo tsinotsinona. Avy eo izy dia manao azy ireo zavatra ho azy. Mety tsy mahafantatra an'izany eo amin'ity fiainana ity fa isy izany eo amin'ilay anankiray izay ho avy. Hitanareo izany ilay anankiray. Ary nanome azony hoy ny tompo hoe satria nahoana? Nijanona tamin'ny teny izy. Izy no nanana an'ilay afatra marina. Nanome azy fahitana ray Andriamanitra. Ny sisa tamin'izy ireo dia tsy nanana fahitana. Hitanareo nanana fahitana ray izy. Nahoana? Satria nijanona tamin'ny teny izy. Eno nahitantsika an'ireo famantarana sy fahagagana. Satria ireo hafa dia naka tahaka an'izany fa izy nijanona tamin'ny teny. Ankehitriny dia ndao sika andeha aingana. Eli, izany dia rehefa nandroaka azy ny fiangonany ka nandao azy no ilay izao tontolo izao moderna. Everiko fa nametraka azy ireo marina tokoa teo ambony vainafo Eli. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Fantatrareo hoe inona Eli? Everiko tao amin'ny asam-panompoany voalohany dia nitsangana teo izy ka nanao hoe nahoanareo vehivavy izay miezaka itovy amin'ny vadiny filoha? Reo bonetra, fantatrareo, raha matokely Jezebely. Nareo vehivavy moderna izay mitovy amin'ny vadiny filoha amin'ny firenena, miakanjo tahaka azy, mihetsika tahaka azy, nareo mpitoroteny. Oa, dray toy ny ahoana ny tenena ny mafy azy ireo? Dia nanohy ny hemotra ny ala fotsiny izy rehetra eo any ka tsy nisy olona intsony teo. Tsy maintsy tonga teo amin'ny faran'ny lalana izy tamin'izany. Tsy nisy olona te hiara asa taminy intsony. Tsy nisy ray tamin'ireo fiangonana te hiara asa taminy. Nandao azy ny fiangonany rehetra. Niverina nankany amin'izao tontolo izao mitovy amin'izany mihitsy ankehitriny. Marina izany, nanohy niverina nankany amin'izao tontolo izao. Tena vitsy fotsiny ny azo na anankiray teto ary anankiray tetsy tonga avilavitra nanerana ny faritra izay tsy maintsy andehananareo hijery azy sy ny sisa. Tao amin'ny toerana ray tena ratsy izy, tsy maintsy tonga teo amin'ny farany fahalalana izy. Hoy izy hoe tompo, nijoro teo amin'ny teninao a, ny teniny fahamarinana. Lasa nialy izy rehetrareo, tsy misy olona tavela eto. Izaho tsy manana olona hitoriana teny akory aza. Amen. Eny, nijoro teo amin'ny teninao a tompo. Nefa ankehitriny jereo hoe aiza no misy ankehitriny? Tsy andray ihany anankiray amin'izy ireo. Mandeha any tanàna hoy izy ireo hoe indro fa tonga io antitra masika io. Ia, indro fa tonga eto amin'ny tanàna io antitra masika io. Ankehitriny izy dia hanomboka hitondra anao adalàna mikasika an'ity fiainana moderna eto ity sy ny zavatra rehetra. Aza mandray azy pastera, aza miara-miasa amin'io zalahy ianao, tsy atompoko. Pastera, ato tanàna indray io fanatika antitra io ankehitriny, hitanao io Eli eo io. Lay lehilahy sola aloha, aza mirarahan'io lehilahy antitra io ianao. Jereo izy tsy miakanjo tahaka mpitondra fivavahana ray akory azy izy miaraka amin'ny akanjo mpisoronana tahaka ny ahy. Ny satrony, fantatrareo, ary mitsangana eo aloha sy mivozona akanjo mivadika, fantatrareo. Hoy izy, izy ireo, izy dia karazana hafa ray an'ny izy zalahy to hafahafa ray izy. Ary veriko fa ny sasany tamin'ireo zalahy malaza dia nanao hoe mba fantatrareo moa izy marary saina ray izy eny izy marary saina ray izy mipetraka any anefitrany mijanany anaty alany ny akamaroan'ny fotoany tonga miaraka mitapaka hoditrondro mirakotra manodidina azy oandray nefa avy eo dia manameloka an'ireo vehivavy ireo tsy mbola nahita zavatra ray tahaka an'izany mihitsy a nareo aza manao ninoninona maraka mihitsy aza miara-miasa eny miara-mivory ilay fikambanany mpitory teny fantatrareo nanao hoe aza nareo rehetra aza manana zavatra ray mba ilaozy izy farana izy dia hotogny eo amin'ny farany fahalalana izy avelao izy vazavaza napoaka ny atodohany manokana zay ihany avelao izy ipetraka tsara fa eli antsitra nandeha marina mihitsy niaraka tamin'andriamanitra hoandray nijanona tsara tamin'ny teny nanao fivoriana kely ray izy ireo tany ary nijery nanerana ny mpanatrika izy nanao hoe ianareo jezebela rehetra o lay tena fahasahina tsy andeha iainao nio lehilahy tsonyray a tsy atompoko tsy andray anankiray a sy nampijanona azy zany nijanona tsara izy na izany azy rehefa very ny fiangonany rehefa very ny mivadika nanohatra azy ireo anaram-piangonana rehetra tamin'izay rehefa lasa malemy izy no nilaza izy hoe za rery sisany tavela nefa mitady amono ahy izy ireo hoy izy hitifitra izy ireo raha vitan'izy ireo zany hitanareo fa iza mitady ny aiko izy ireo ary za rery sisany tavela tompo inona no azoko atao tamin'izay rehefa lasa nalemy izy kanefa nijoro matoky ny aiky ny fahalemensisisa no nilaza andriamanitra hoe miakary ny tendrombohitra any miafatra ray vaovao anao a andefa afatra ray vaovao anao a ankehitriny efa nyteny taminao a hoe mandehana mialoha ireo zavatra reo ankehitriny dia aniraka anao hiverina miaraka amin'ny zavatra ray izay anaprofo fa mariny izay hoy izy na vita asa tsara ray ianao reny nyteny tamin'izy ireo mikasika ny vadiny filoy ianao sy rehetra io sy hoe ahoanany nataon'izy ireo nanameloko any aby ianao sy io karazanjavany moderna rehetra io ary ireo fiangonana moderna rehetra ireo ary nyteny tamin'ireo mpitoroteny ireo sika hoe taaizany nikamanany ohatra ray ianao mitsangana tany ianao tsy nisy fanampiana ray raha fandaminana ray zavatra ray taorianao saingy nijanona tamin'ny teniko ianao ankehitriny dia nome zavatra ray ho anao a mandehana makanoka teneny hope tsara velatsy io hoe hoy ny tompo hoe tsisy andokory a zay latsaka avy any an-danitra raha tsy zany miantso azy hoadray nitondra azy teny tendrombohitra mba haneho zavatra ray taminy to hitako izy tamin'io marainy io tonga nandeha teo amin'io lalany samaria io tsy nisy betsaka ho jereny izy azo antoka tokoa na miratra tamin'ny masoandro ilosola io volo fotsy ary reo volom-bava ny antona teo nanerana ny tarehny tapaka hoditrondry baiboly dia nilaza fa izy dia voloina volo ny nanerana azy everiko fa korontana ray ho jereny izy io tsoraka azo anitra kely io ny teny tanany niaraka tamin'ireo maso anitra kely nijerina ka ny an-danitra nandeha teo amin'ny lalana ary nareo izy everiko fa nihetsika tahaka ny enina ambin'ny folo taona ray izy nefa efa saiky valopolo taona indro izy tonga nandeha teo amin'ny lalana naka samaria avy atrany mihitsy rahalahy natao lasa mahery izy tamin'izany tao amin'ny fahalemeny ampy ny heriko aza manamikasika an'ireo rafi-pandaminana rely aza manamikasika azy ireo ny heriko no hany ilainao tsaroko a nitsangana teo akaiky ny tepolo lehibe ray indray mandeha ka hoy a hoe tompo hohanako ny atongavan'izy ireo amin'ny ny biraoako hoy izy hoe za no anjaranao hitanareo za no anjaranao ao amin'ny fahalemena araka izany a za dia mahery ny heriko afaka atao ny sitrapoko tanteraka paoly na eli na izy nareo na izy rehefa miala amin'ilay lalany nareo hitanareo ao amin'ny fahalemenareo amin'izany fotoana izany ihany lasa mahery za le anankiray mahery izay miditra ka mameno to hitako izy mandeha eo amin'io lalany samaria io ireo maso antitra kely mijery tahaka an'izao rytovolahy antsasatsika kely no eo amin'ny tarena rahalahy nandeha avy atrany teo amin'ny fanatrehany aby izy tsy ny ambakambaka mihitsy izy tsy ny akanakana mihitsy izy tsiatsia midobodoboka tao amanin'io tratranitra kelina io ny foiray niaraka tamin'ny fanahy masina nipetraka tao anatiny tao eny tokoa tonga nandeha teo amin'io lalana io nandeha avy atrany teo anyloany ambaka nanao hoe tsy isy anto akory a zay latsaka raha tsy izany miantso azy nanajadona ny tombony ary niodina nandeha niverina tany anyefitra izy hoy izy asa tsara ray izany rely mekary eto efa nandidy an'ireo goaika rehetra mananao ankehitriny ary ny kampetra eto vetivety oadray efa nalemy izy tamin'izay fotoan'izay izy vo lasa mahery eny tompoko nanakatona ny lanitra izy mba tsy hanorana tamin'izany izy ny lasa mahery rehefa very ny fiangonana very ny zavatra rehetra izay nananany ny zavatra hafa rehetra fa nijanona tamin'ny tenin'andriamanitra izy avy eo dia nahazo hery anakatona ny lanitra rehefa nahavery ny heriny rehetra jakoba tamin'izay fotoan'izay vo nanome azy hery ho lasa andriana ray andriamanitra Hitanareo, rehefa nahavery ny fianarany rehetra sy ny teolojia ny rehetra, Paoly dia nanao azo misionera iray ho an'ny jentilisa Andriamanitra. Rehefa nahavery ny fahaizany rehetra Mosesy ka lasa nalemy, dia nanao azy ahery Andriamanitra ka naniraka azy nakany Egipta tamin'ny herin'ny fanahy tamin'ny fahavalopolo taonany. Miantona nidin'ireo volombava teo ambonin'ny ramonay ray ny vadiny ary ny zanany lahytanora teo ambonin'ny lohaliny ary tsoraka azo ray ny teny an-tanany. Nandeha nidina ka nandresany Egipta. Ia, hitanareo, tsy niandraka tamin'ny tafika ray taoriany tahaka ny tiany nandehanana fa tamin'ny herin'ny fanahy. Amen. Rehefa malemy nareo dia amin'izay fotoan'izay nareo ny mahery. Nandeha nidina teo amin'io lalana io fotsiny. Tsy niakanakana izy, tsy tafitohana izy, tsy nanao ninoninona izy nandeha avetrany teo amin'ny fanatrehany ambaka nanao hoe manana ny teniny tompo ahy. Hoy izy hoe ianao no anankiray izay manakorotana any Israely. Hoy izy hoe ianao no anankiray izay manakorotana any Israely. Eny tompoko, ô rahalahy, eny tompoko, eto miakatra ireo mpisorona mahay izay anananao eto reto ka andao jerentsika hoe iza no Andriamanitra. Eo ianareo zao, nikarana tendrombohitra Karmela, aoka ilay Andriamanitra zay namaly tamin'ny Pantekosta no hamaly ray. Ndao jerentsika raha mbola ilay Andriamanitra ray ihany Andriamanitra, raha Jesosy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Nidina avy teny tendrombohitra izy, nanana hafatra ray izy, eny tena nalemy izy taloha na izany aza. Very ny zavatra rehetra talohany nanaovany an'izany. Tsy maintsy lasa nalemy izy talohany nalasa azy nahery. Ny fahatsoran'ny filazantsara fotsiny no mampivembena ny olona. Miezaka izy ireo ny anao an'izany ho zavatra lehibe ray hafa aratsaina nefa fahatsorana le izy fa maka n'ilay tena fitaovany fanetretena sy fahalemena ary fahatsorana mihitsy Andriamanitra mba hiasana an'ireo asany. Fitaovana ray eo an-tanan'Andriamanitra fotsiny zany. Jaona mpanao batisa ny hafa n'ilay mpielo lalana an'i Kristy tena tsotra ka nandeha teo an-tampon'ny lohan'ny olona zany. Enoy ray minitra fotsiny manantena fa tsy miazona anareo ela loatra nareo mitsangana manerana ny rindrina. Hitanareo jereo jaona rehefa ireo mpaminany rehetra dia nijoro vavolombelona ny amin'ny fiavian'ny mesia. Niray tamin'izy ireo dia nanao hoe hitsambikina tahaka ny ondry lahynkely ireo tendrombohitra. Ireo hafa nanao hoe hitehaka an-tanan'ireo ravinkazo. Ny anankiray nanao hoe nitoerana iva rehetra dia atao avo ary nitoerana avo dia atao iva. Oadray andro ray toninina. Efa nieritreritra n'ilay sekolon'ny mpaminany ve nareo sy ilay fiheverana aratsaina an'izany? Oadray nanao ny zavatra rehetra ho tena klasika izy ireo fa rehefa nitranga ilay izy nivoaka avy tany nefitra mpitory teny anitra ray izay tsy nanana andro ray nianarana mihitsy teo amin'ny fiainany. Angamba tena nahantra ny gramerany. Sorona ray ndray saingy nitondra azy ny alalavitra an'izany Andriamanitra. Nanana an'izany sika tamin'ny leso ny alahady farany. Tsy te hamela azy ifangaro amin'ireo anaram-piangonan'ireo ka nitondra azy nakany nefitra mba hanofana azy amin'ny alalan'ny tenany. Zany ilay karazana izay hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra. Mivoaka avy tany nefitra teo amin'ny fahatelopolo taonany. Mieritreritra volombava mainty ray aho manodidina ny tarehiny misavoritaka. Tapaka volon'onditra anay no mirakitra manodidina azy. Nitsangana tao anaty fotaka hatreny amin'ny lohalina. Nanao hoe zany ilay anankiray izay nampilazaina ny Isaia mpaminany. Dia nivoaka ny sasany tamin'ireo anaram-piangonana ho izy hoe aza mihevitra nareo fa ilaza ao anatinareo hoe izahay manana ny kisitsy. Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ao an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Oadray nahoana izy no nanany hoy toko hoe izy no nanana ny hafatra. Efa nyteny meloha Andriamanitra fa ho avy izy ary ny antony tonga tao amin'izany fahatsorany zany izy nandeha teo an-tampon'ny lohany izy ireo zany. Rehefa tonga Jesosy dia hoy izy hoe hijerina ny voanareo mpikabary aratsaina ray izay afaka miova avy amin'ny metodista ho batista ray ve ary avy amin'ny batista ray ho presbiterana ray avy amin'ny presbiterana ray ho pantekotista ray ary pantekotista ray ho zavatra ray hafa. Mivoaka mba hahita zozora hozongozony rivotra ve nareo? Tsy jaona, hoy izy. Mivoaka mba hahita lehilahy ray izay mitafy akanjo ny landy tsara ary ve? Hoy izy hoe any amin'ny lapampanjaka izy ireo. Zany karazana mpitory teny zany. Hoy izy hoe ahita ihina ny voanareo mpaminany ray ve? Hoy izy hoe mihoatra noho ny mpaminany ray. Mihoatra noho ny mpaminany ray jaona. Ary jereo tonga toy ny manetry tena indrindra tamin'izy rehetra ireo izy saingy mihoatra noho ny mpaminany ray izy. Fantatrareo ve hoe inona jaona? Intsy no iraky ny fanekena. Azo antoka zany izy. Lasa nihoatra noho ny mpaminany ray izy. Ny mpaminany dia mpahita ray izay mahita zavatra. Jaona dia nahita ihany koa saingy nihoatra noho izany izy. Izy no iraky ny fanekena. Hoy izy hoe ia, io ilay voalaza hoe haniraka ny hiraka ho anoloan'ny tavanao aho. Izany na izy azy. Izy no iraky ny fanekena. Azo antoka. Da ho amin'ny fomba tsotra natongavany dia nanajamba n'ilay mahay fotsiny zany. Ankehitriny dia tsy maintsy hamarana tsy ho ela mihitsy isika eo amin'ny hitra vitsy amboniny eo manana zavatra vitsy aheto izay tiako lazaina. Soratra vitsivitsy sy noty ray. Ahoana ny amin'ilay mpitondra tena niaraka tamin'ny koba eran-tanana? Tonga tao amin'ny fahalemena izy. Matin'ny anoanana angamba ny tenany. Tsy nanana koba izy. Tsy afaka nandeha nataiza nataiza izy ka nysambotra koba. Tsy nisy olon-kafananana anankiray. Raha tonga teo amin'ny toerana ray izy, mpino lehibe ray, efa lehilahin'Andriamanitra ray malaza ny vadiny. ary mpitondra tena ray izy miaraka tamin'ny zanakaray ary nanana koba eran-tanana fotsiny izy nefa ampy zany izay ihany ny lainy voatokana teo an-tanan'andriamanitra dia nivelona tamin'izany nanitry ny telo taona senimbolana izy tamin'ny koba eran-tanana lasa nalemy izy nivoaka izy tamin'io marainy io mba hankatsoraka azo anankiroa dia nanapaka azy ireo ary nametraka azy ireo niaraka hitanareo ireo tsoraka azo anankiroa ireo dia niazo fijaliana hitanareo nanapaka hoy izy hoe andeha hankatsoraka azo anankiroa sy nilaza mihitsy izy hoe aka eran'ny sandry a ankehitriny tsoraka azo anankiroa fotsiny izay ilay izy hitanareo ve le mari-pamantarana ary a lay fomba tranainy fahiny ny fomba andrehetana na firay ankehitriny dia makavataka azo ka mampifanapaka azy ireo mandoro azy ireo voany mihitsy rehefa mandeha milasy ah za any an-tendrombohitra amin'ny andro alina misakana mba tsy hivaingana dia mametraka vataka azo ray tahaka an'izao a ary vataka azo ray tahaka an'izao ary amin'ny andro alina dia manohy manosika fotsiny an'ireo tendrony ary mandoro azy avetrany tahaka an'izany lay izy arakaraka ny hampanatona anareo hitanareo eo amin'ilay fanapahana mihitsy manana tsoraka azo anankiroa andeha anao mofo ankarakaranty koby tity koba eran-tanany ity ka anao mofo mamiray ho asin'ny zanako lahy mihinana an'izany zay dia ho faty da ho anatin'ny fahalemena marina tokoa izy satsy zany hoy izy hoe dia nitodika izy ka nanomboka ny verina o io maraina mama io o efa tena elabe tamin'izany tsy nisy ninininy ny zavatra rehetra tsy nisy rano ary ny ikika ny olona teo ampahafatesana ny olona atraiza atraiza tsy nisy ny ramana nataiza nataiza tsy nisy ninininy natao teo amin'ny farany lalana izy tao amin'ny fahalemena izy hoy izy hoe ikarakarantya ho asin'ny zanako lah ary av eo dia ihinan'izay ka ho faty noho izany dia nitodika izy ka hoy izy hoe ray nitra fotsiny mijery tany oriana izy ary nyraikitra teo amin'ny vavady io tare anitra misavoritaka io tany nanao hoe mandehana manao mofo mamikely ray ho alo ka eto eto amiko izany o mitondray rano kely eny an-tananao ary sombo mofo ray satria hoy tompo hoe oadra io anankiray io nanao an'ilay izy oadra io kely bitika izay nananana io hitanareo natokany ho an'andriamanitra izany ampinamoky azy tamin'ny sisa tamin'ny androny izany ia hitanareo rehefa nalemy izy dia tamin'izay fotoan'izay izy no nahery ny anankiray dia nanana vazy iray niaraka tamin'ny dinoilo kely fotsiny tao anatiny ary tsy nanana ninininina izy amidy ho andeha volary eo zanany lanako roa tsy nanana ninininna hafa izy azo no natao tamin'io vazy ny diloilo io tsy tena betsaka teo amin'ny farana izy naza tamin'ny elinana hoe inona no anananao oatranonao hoy izy diloilo kely fotsiny eo anatin'ny vazy ray hoy izy mandehana mankany amin'ireo mpiaramonina aminao mihindrama betsaka amin'ireo teo jereo nivonona talohan'ny tranganyilay izy mihitsy azy mivonona nandrehan'io feo io tao anatin'ireo kirihitra voaroy davidy elina hita rahoana ray tahaka ny tanana ray fotsiny abeny nanao hoe mandre ny feonorana mivatravatra raha afaka manana vazy foana vitsivitsy fotsiny mantsy andriamanitra mariny zany hoy izy hoe feno io feno azy ireo ny trano amen hitanareo ve izay ilain'andriamanitra tsy maintsy manana vazy foana andriamanitra eno efa nanana fotopampianarana betsaka sika adalana ra-pivavahana betsaka anyka tonga eo amin'ny faran'ilay bariky sika misy zavatra anankiray fotsiny sisa tavela mitodika amin'andriamanitra sy ny teniny ary raha anao an'izany nareo dia makava azy foana vitsivitsy esory miala amin'izy ireo ny metodista rehetra hiala amin'izy ireo ny pantekotista rehetra hiala amin'izy ireo ny batista rehetra ka velao ho vazy fotsiny izy ireo ary apetra ao an-trano izy ireo ary av eo dia makava amin'ity vazy ity ka manombo mandraraka amen manombo mandraraka fotsiny nanana ampikarakarana azy sy ireo zanany izy ary ny zavatra hafa rehetra ka nandohan'ireo trosa rehetra nahoana nahoana izay kely nananany fotsiny tena tokony ho an'andriamanitra ka nanaraka ny teninyio mpaminany io izy tafavoaka tsara izy andriamanitra andefasy mpaminany ray izay izay andray ny tenin'andriamanitra izay tsy aka zavatra hafa fa manana vazy foana fotsiny raha afaka manana vazy foana fotsiny andriamanitra ary av eo dia mandray ny tenin'andriamanitra ka mandraraka an'izany eo amin'ilay olona tsy anankiray izay manao hoe o nangovotra rehefa nandray azy nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra rehefa nandray azy nandita ho amin'ny fana adinoy izany hitanareo adinoy izany nijanona fotsiny eo mandra-patonga an'izany izay ihany mandra-pahafenon'ilay vazy izay ilay izy tahaka an'izany no anaovanareo azy eny tompoko ny fahatsorany izany feno ireo vazy toy ny ahoana no hafahantsika ijany eo amin'izany nisy an'ireo mpianatra nikoropaka tanteraka ndray andro hoy jesosy tamin'izy ireo nanao hoe misy fahoaka dimy arivo eto ary nanao hoe reraka izy ireo nony izy ireo o afaka mijanona eo amin'izany ora ray hafa dimy arivo nona misy zato lavitrisa nona Hoy izy ireo alefa aso izy ireo hoy izy tsy misy ilanany fanaovana an'izany hoy izy fa hano izy ireo andray to hitako izy ireo manangona ny zavatra rehetra zay mety hitany ary fantatrareo rehefa nanaony rehetra ny zavatra rehetra hovoangona izy ireo zay mialatsiny amin'ny fitenenana hoe nanangona fa nanana ny zavatra rehetra izy ireo hoy izy ireo hoe ankehitriny eto nandeha nitety n'ilay tobo manontolo zay tsy nahita volana ray mbilanjy zay noho izany dia tsy afaka hanana n'ilay asapitoriny zay hitanareo noho izany dia manana ny zavatra rehetra zay eto saingy ny zavatra toko na zay mety hitanay dia bisikitra kely dimy fotsiny ary trondro kely anakiroa avy tamin'ny ankizy kely tsy misy dikany ray tahaka ny davida novoaka avy tany enefitra tany zay ihany no anananay zay ihany no mety anananay eo amin'ny fiafarahanay zay tsy afaka manao ninonina hafy zairy jaona hoy petera hoe izay ihany no azonay atao zay ihany no azonay atao eo amin'ny fiafaranay zay zay ihany no zavatra tokana eo amin'ny resaka sakafo zay anananay eny afaka maka soratra kely anankiray fotsiny a asa toko faharoa andiny favalo amin'ny telopolo ary zay ihany no ilaintsika ankatoavy fotsiny zany tsy mila mianatra any amin'ireo seminerinareo ndrehetra mikasika an'ity hitsy lay hafa raisy fotsiny zany ia zao fotsiny raisy fotsiny zany zay ihany no ilainareo mibeba ny tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelanany hotanareo ary nareo ho fenoana diloily hitanareo aoka ho foana fotsiny mivonoana ho anio anankiray io zay ihany no ilainareo andrarao indray mitete fotsiny ao anatin'izany dia dinio izy feno fantatrareo zara raha nisy ampy tao anatin'io vazy io mba hanaovana indray mitete tao amin'ny tsirairay avy angamba naka nyratsantanany tahaka an'izao nandraraka fotsiny tao amin'ny tsirairay avy tahaka an'izao mijery indray dia feno ilay izy nandraraka n'ilay izy hitanareo zay ihany nylay satria diloily voataza any aza maka ny fahatsapahan'ny seminera ray raiso ny tenin'andriamanitra ka araraao ao zany dia jere hoe ahoana no amenony hoy izy hoe eny karazana indray mitete inona ny tsy maintsy ataontsika angamba afaka maka zavatra ray avy amin'ny salamo sika raiso izay nolazaiko taminareo hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotana ary nareo ho fenoana avy amin'io mitete io atete vao fotsiny izany dia ho feno avy amin'io mitete io nareo zany ilay mitete izay nampiasain'ny petera tamin'ny andron'ny pantekosta zany ilay mitete izay nampiasain'ny paoly zany ilay mitete izay nampiasain'ireo mpianatra rehetra ny sisa amin'izany dia ampiana alay fotsiny io mitete io ka raha ohatra ny mifarany izany dia ho mety tsara ny sisa amin'izany aoka alemy aoka ho foana foany tanteraka ary manompoka eo dia hito mitete izany ka andriamanitra no hanao ny sisa amin'ilay fampitetevana atao fotsiny izany mandoli dia raiso amin'ny fonareo rehetra izany mietreha ho amin'ny fonareo zao ankehitriny izao ka manaova hoe andriamanitra mino an'izany a amin'ny foko rehetra andriamanitra no ikarakara ny sisa amin'ireo mitete ho feno zany nareo dia ho fenoina ny fanahymasina ankehitriny dia nanana bisikitra kely dimy sotrondro anankiroa izy ireo noho izany dia inona no ataon'izy ireo noho izany dia nanatony izy ireo ka nana hoe ity ihany no azonay angonina eo amin'ny fiafarahanay izay tsy afaka mahita mofo afy izay naiza naiza tsy misy olona ary ty zazalahy kely ity angamba nampiseho mpilalao maditra nandeha nakanay tsekoly tamin'ny omarainy io nefa nandaony sekoly ka nandeha nanjony teo ary nalainay izy teto teo amin'ilay renirano tonga mba hiaino izy ary tany manana dimy izy isaoran'andriamanitra ny amin'io zazalahy kely io entompo hoy izy ireo zahay ny zavatra tokony hanananay eo amin'ny lalam-pianana dia ity mitete kely ety hoy izy ireo hoy jesosy ampy zany etoeto izy ireo hitanareo etoeto zany avelao anana azy avelao anana anio mitetekely io zany ho ikarakara ny sisa amin'izany ankehitriny manoizy amin'nyzara fotsiny nareo arakaraka ny anomezako anareo avy amin'ity mitete ity ary ny tsirairay avy aminareo dia aoka andray mitete an'ny asa toko faharoa andiny fa valo ampitepolo zao marain zao ao amponareo ka mandraisa avy eo fotsiny ary dinio izy manomboka mamaky an'ilay mofinaina ho anareo beba ianareo akao ta batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary av eo dia jereo raha tsy mitete ny fanahymasina manohy mitete eo ambonin'ny ity sy mitete eo ambonin'ny itsy mitete eto sy mitete etsy ary mitete etsy ka isy ny famenoan'ny fanahymasina marina tsy mila mandeha any amin'ny seminerinareo tsy mila ho manan-tsainanareo zavatra tokana tsy maintsy anananareo dia ny manaiky fa tsinotsinonareo avelao andriamanitra niazona anareo izy no ikarakara ny sisa amin'izany eny ary avy eo dia hoy ilay feo hoe entoeto izy ireo zany no ilain'andriamanitra zao maraha izao nitondra eo amin'ny andiana vazy foana izy no ikarakara ny sisa amin'izany eny tompo bartomeo jamba lay mipetraka teo kaiky ny vavady rovidrovotra akanjo nangatsika o ny fotoany malemy indrindra rehefa nandre feo ray izy nanao hoe entoeto izy mariny zany zany indraindray dia izany ny fotoanareo malemy indrindra misy any mari teo amin'ny fasana toritory fo ny zazakely ny zanany lahy dia ny vonoina ny zavatra rehetra lasa ny fanantenana rehetra dia nandeha izy mba hanositra azy nefa na dia ny vatany aza dia efa tsy tao dia nandre feo ray izy nanao hoe nahoany ianao no mitomany raha vehivavy hoy izy hoe nalain'izy ireo ny tompoko ary iza zavatra kely mampalahelo zany dia nyzanan'izay nalaina baraka namendaka azy niboridana tanteraka ka nanatona azy teo amin'ny azy fijaliana ray ary nanomboa azy ka namantsika azy teo rehefa avy nylaza fa izy no mesia rehefa fantany fa ny fanahymasina ny nanaloka azy ka niteraka an'io zazy io ny zanak'andriamanitra zany ary nahitan'ireo asany izy sy ny zavatra rehetra ary nahita mihitsy teo amin'ilay fotoany malemy indrindra Ary nitsangana teo Jesosy nanohitra ny ratsy, nitsangana nanohitra an'ireo rafi-pandaminan'ireo, nitsangana nanohitra an'ireo fariseo ireo, ary lasa nahalemika nanohitra ny tenany ho amin'ny fahafatesana, ary maty tahaka ny mpanota iray teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotantsika. Ireo salamo mihitsy, ireo mpaminany izay ninona izy ireo mihitsy no nanono nanjatony taonany tany aloha, an'ireo teny mihitsy izay nolazainy teo Kalvaria nefa diso tsy nahitany izany izy ireo. Ireo malaza pito, ry andriamandro hoy Davida, ry andriamandro nahoana ny nafoy ahy ianao. Salamo toko faharoa amby roapolo. Ny taonako rehetra mbanjina izy ireo, tsy nisy anankiray tamin'izy ireo tapaka. Manifikifika ny lohany izy ireo ka manao hoe na tokony hafa izy, namonjy ny hafa izy nefa tsy afaka mamonjy ny tenany izy. Ary ireo zavatra rehetra izay nolazain'ireo mpaminany dia teo mihitsy. Ary Jesosy teo mpahafatesana, niazo nanio teny io, nanolotra ny tenany. Andriamanitra Emanoela dia lasa tena nahalemika nanolotra ny tenany izy ho an'ny fahafatesana, tsy ho an'ny fasana ary ny fanahany nankany amin'ny elo. Fahalemena, fa avy tao amin'ny fanolorantena feno io dia nivoaka tamin'io marain'ny Pasika io, nanao ny lalany avy tao amin'ilay ambany indrindra. Izy nilay ambony indrindra nefa lasa ilay ambany indrindra. Tonga tany amin'ilay vahoaka ambany indrindra izy, nandeha nankany amin'ilay tanàna ambany indrindra. Ary ilay lehilahy kely indrindra tao amin'ny tanàna dia tsy maintsy niondrika nijery azy. Nandeha avy eo naka ho amin'ny fahafatesana, ary avy tao amin'ny fahafatesana naka ho amin'ny fasana, ary tao amin'ny fasana naka ho amin'ny elo, nankany amin'ilay ambany indrindra izay azo nandehanana, nankany amin'ny elo izay azo nieritreretina, nandeha nankany amin'izany izy. Fa avy eo avy tao dia nanomboka napakatra azy Andriamanitra, nandalo ny paradisa avy tao, nankany amin'ny nankany amin'ny fasana, avy tao amin'ny fasana nankany amin'ny voninahitra. Ary tena afaka tsy maintsy niondrika izy mba hijery ny lanitra, nanandratra an'ireo seza fiandrianany tany an-danitra. Ity renitorotoro fo kely ity tsy nahafantatra an'izany nitsangana teo. Nalain'izy ireo ny tompoko nefa tsy fantatro hoe aiza izy, dia ilay ora malemy indrindra izay hanina nanana ny lasa ny tompony. Nanombo azy izy ireo kanefa izy namelana io. Nanombo azy tao amin'ny enatra tamin'ny fanantonana azy teo, nitanjaka teo anatrehan'ireo vahoaka ireo, sy nandefina azy teo amin'ny lany vo ka nivodra, ary nandre azy niantsoantso teo amin'ny hazo fijaliana ka nahitany tany niozongozona. Ary ny lanitra manontolo dia nanaiky fa maty izy, napidina azy nihintsitra sy nangatsika ary nametraka azy tao am-pasany. Nieritreritra izy hoe rehefa najana faran'izay azoko atao ho an'ny zanako malalako dia nitonga ka hanosotra azy, nefa kehitriny dia nalain'izy ireo izy. Dia nitsangana teo izy nitomany, io renikely nitsangana teo io nitomany, nigogogoko o ilay fotoana malemy indrindra. Nahoana ianao nitomany raha vehivavy? Izany ilay feo tahoriana. Nihevitra izy fa ilay mpikarakara ny tokontany pasany izany, hoy izy. O nalain'izy ireo, tsy afaka nitodika akory azy izy, tena nalemy izy. Hoy izy hoe efa ny fo ankehitriny nanitr'ireo telo andro sy alina rehetra ireo, nitsangana ary nandinika an'ilay fanombohana, nandinika ny malalako manokana izay fantatro fa ny zanak'Andriamanitra. Fantatro fa izany izy, kanefa izy ireo jeren'ilay elany hafa nefa izy tahoriana. Ary nentin'izy ireo izy ka nombohana izy ireo izy, nahita azy nanangana maty avy tao am-pasana, nahita azy nanao fahagagana sy fahagagana, ary fantatro fa ny fanahymasina. Andriamanitra no mahafantatra ny foko, tsy manatsiny tamin'inona na inona, fa ny fanahymasina ny nanome an'io zazakely io tsy nahalalalahy. Toy ny ahoana no hafantara fa mariny izany, ary nahita azy nalay mbaraka, ary nanendaka ny akanjony niala taminy sy nanatona azy teo ka nikapoka azy. Maty tamin'ny fahafatesana mahatsiraviny indrindra izy. Tiako izy, tsy ahoako izay natao taminy, mbola te handevina azy foana. Za maniry hanome azy an'ilay karazana fandevenana tsara, nefa nalain'izy ireo izy. Za efa isan'andro torotoro ny foko, mitsangana ao anatin'izao toeran'izao fotsiny a, tsy fantatro izay nanaovan'izy ireo ny tompoko. Hoy izy hoe mary, ary tamin'izay fotoan'izay izy dia nahery. Amen. Mandehana teneny ireo mpianatra fa iona amin'izy ireo any Galilia. Andray, tao amin'ny fahalemena araka izany nanaovana antsika ahery. Rehefa malemynareo dia amin'izay nareo vao lasa mahery. Petera, rehefa avy nanjony izy tany, izy dia niasany dia nanjony, karazany tiako ny asany. Ary noho izany nanjony izy tany, kivy tanteraka, nahafantatra fa nandany Kristy. Andra, nandrihan'io mpaminany io nitsangana tany ka niteny tamin'ny hoe petera, milaza ve anao fa tia? Hoy izy hoe tompo, fantatrao fa tianao a. Hoy izy hoe tianao a, vonona ny hofatohanao a. Hoy izy hoe petera, mihevitra ianao fa entitra amin'izany, sanga andahy intelo anao alohany, andahay ianao alohany anenon'ny akoholahy fanotelona. Hitanao, andahy intelo anao alohany anenon'ny akoholahy. Ary avy eo dia nahita an'izany seho rehefa nitsangana teo izy, ka nanao hoe tsy fantatro izy, tsy an, tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'ireo pantekotisy teo ireo a. Tsy fotoana hijanonana hitory teny izao, ny famantaranandroko fotsiny izany maneno izany. Hitanareo, milaza fa iza fantatro za natao hijanona ankehitriny, sangy za tsy afaka mijanona amin'izao fotoan'izao mihitsy aho. Hitanareo, noho izany dia tsy maintsy mamarana ny tia eto ray minitra fotsiny. Hoy izy, za fantatro fa nandah azy a, nandah azy teo amin'ny fanatrehan'ny planto a, nandah azy tazana anatrika rehefa tonga nandidina io ramatoa kely io nanao hoe tsisy an'izy ireo ve ianao tsia ary ny ozonozona mihitsy azy o tao amin'ny toerana ray nahatosoraviny izy ho izy za nandaa izy nandaa azy izy ary nahita an' jesosy nitsangana izy ka nijery tamin'izay fotoan'izay no nanieno lay akola nijery amin'ny petera nivoaka izy o kivy tamin'ny tenana izy nanao hoe nahoana no elavelona ary av eo ankoatra izany dia ho izy hoe hihevitra fa hiverina ka andeha anjony ndray tsy afaka mitory teny ntsony hano izany dia hiverina fotsiny aka anomboka anjony nanipy ny aratony izy ary nandatsaka ny alina manontolo fa tsy nahazo trondro ary tao amin'ny toerana mahalemy ray izy tsy nahazo ninininina izy kivy tamin'ny tenany tonga teo amin'ny farany fahaizany eny ny hevitra izy fa lehilahy malaza ray nanapaka ny sofony zanak'ilay mpisorona betaka an'izany eny ny hevitra izy fa lehilahy malaza ray fantatrareo nianatra zavatra ray izy saingy tsy nahafantatra ninininina izy tsy maintsy no adinony ny rehetra mikasika an'izany ary teo izy nanao hoe eny mahafantatra zavatra anankiray ampanjony ray ambola afaka manao ny fivelomako foana manjony nanipy izy ny alina manontolo nefa tsy nahazo ninininna o fa akiviana to ninina isaky misintona an'izany izy dia harato foana ray de tena kivy izy teo amin'ny toerana mahalemy indrindra izy hoy izy mahatsapa tony hoe hiala ato amin'ity laka n'ity mihitsy a tsy mendrika ninininona nahoana nahoana hoy izy hoe nahazo trondro ve nareo raka izy mijery teo amorona ka indro ntsangana ny lehilahy ray hoy izy hoe tsya efa niasa mafy zay nandritry ny alina manontolo fa tsy nahazo ninininna ny hevitra fa mpanjony ray a ianao ve io simona ia eny miasa mafy a mandritry ny alina manontolo fa tsy nahazo ninininna o za tsy nahazo trondro zay eto hoy izy hoe eny a tsy mahazo eo amin'ilay ilany hafa ny arantonao zay efa nanao inona tamin'izay fotoan'izay izy nolahy hoy izy eo amin'ilay ilany hafa efa nataonay izany atsipahazo eo amin'ilay ilany hafa le izy na tsipiny ny aratony de ny sitony izy hoy izy hoe tamin'izay fotoan'izay izy ny lasa mahery oadray nrambasany palitaony mpanjony ny antra ka napetrany nandidina azy zany hoy izy rahalahy izy io de nioara ny sisa tamin'izy ireo teo amorona talohany nafahan'izy ireo nivoyan'ireo laka nahaingana mitsarakaizay vitan'izy ireo de nioaran'izy ireo niaraka tamin'ny palitaony mpanjony ray nanaovana tonga teo amorona nahoana rehefa nahery izy rehefa nahery izy de tsy afaka nanao ninininna fa rehefa lasa nalemy izy tamin'izay fotoan'izay de lasa nahery izy eny tompo o ny paikadin'andriamanitra de mitondra an'ireo vazony olombelona foana ka manozongozona an'izao tontolo izao amin'izy ireo ankehitriny kely fotsiny de andresika tahaka ny tamin'ny pantekosta inona ny nataony nila folo andro izy ireo mba ho lasa foana tanteraka fa nitsangana teo izy rehetra niaraka tamin'ny vazy nitodika miakatra ka nitondra ny tenany andriamanitra ka nameno azy ireo zay ihany nanozongozona an'izao tontolo izao izy ireo nandraraka ny tenany tao amin'izy ireo zany no ilain'izao andro izao zany no ilayntsika amin'izao andro izao de vazy foana eny tompoko mba hahafahan'andriamanitra mameno azy ireo ary tsy afaka maka azy ireny nareo tsy maintsy nandingana betsaka eto tsy afaka hampiasa azy ireny andriamanitra raha efa feno izy ireo raha feno fiofanana teolojika nareo de tsy afaka mampiasa anareo andriamanitra tsy maintsy manana vazy foana andriamanitra ka izy no afaka mameno azy ireo ankehitriny tsy nilaza eli hoe mandehana maka vazy vitsivitsy ka mindramadilo ily betsaka de ho hitantsika raha afaka azo tombom-paritra tsara ray eo amin'izany sika ary manana amboniny kely ianao ka afaka merim-bola ami'ypiaramonina aminao tahaka an'izany hoy izy hoe mandehana maka vazy foana zay ihany no ilainao tahaka an'izany lay izy tamin'ny patekosta nanana vazy foana izy ireo mba hahafahan'andriamanitra nameno azy ireo rahalahy zany no takiny ty andro ity ty andro ity tsy maintsy manana an'izany anana an'izany sika fa ratsy zany de levo amarana ankehitriny enoy tsy maintsy manana an'izany sika fa ratsy zany de levona eny tompo ireo milina ara-pivavahana goavana zay ananantsika reo mili ny fiangonana goavana de feno karbona misy fandonana ara-panahy ray ao anatin'izy ireo ato anyhoany rahalahy colinsa sy rahalahy hickerson everiko fa ratsy le ville breka misy zavatra tsy nety tao mampiasa n'ilay karazana lasantsy ratsy izy ireo feno karbona tanteraka izany mampiasa fahatsapahan'ny seminera izy ireo raha tokony ho ny fanahymasina ireo fifoaza antsika malaza ato amin'ny firenena ny lehilahy malaza antsika ny asa pitoritsika ny fanasitsanana de tsy naomby daholy fatatsika fa tsy naomby zany jereo ny evanjelista antsika ajaina bily graham nitetin'ny firenena nandroso sy miverina nandroso sy miverina nandroso sy miverina inona ny soa nataon'izany oral roberts reo asa pitoriana ny fanasitsanana hatraiza hatraiza nefa miaratsy kokoa hatrany ilay izy satria ny rehetra de batista presbiterana assemble de dieu reo raha fantaminana hafa samy hafa reo nanangona azy rehetra ino zany milina ara-pivavahana goavana be raika no fenoan'andriamanitra karbonina ho anareo zany Anketi ndem tef tef ka futsiny izy tef mpop 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 tef mpop 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 kely futsiny etsetsy vitany aminy tapotra ny aminy lany lasantsy nandraraka rano tao anatiny nareo lasa ny zavatra rehetra eny tompoko nony reo kodiarana eo amin'ny lafiny roa ao amin'ny toerana ray matsiraviny sika mijanona ilay milina ara-pivavahana
And brother, the lids come off of hell.
Ary rahalahy ny endaka avy tao amin'ny elo ilay sarony marin' izany ary miraraka avy atraiza atraizy ireo reny rano mierin-demony nandresen'ireo fireneny zany nandresen'ireo politika zany any ka lohatra any amintsoka ilay izy nandresen'ireo fiangonana zany any ka tsy mahafantatra fa tsy anara-piangonana izy ireo ionareo hoe kristiana ve anao metôdista kristiana ve anao zany de pantekôtista zany de tsy midika mihoatra ny araky nylazaiko ndray andro hoe kisoray na kisovavy ray na soavaly ray na zavatra ray tsy misy idirany zany amin'io kristianna reo rehefa nateraka ndraiky afenon'ny fanahymasina tsy hoe talohan'izany ary nanolo tena manontolo an'ny fanana reo raha tsy nanolo tena ho an'ny fanana reo amin'izay fotoan'izay nareo de tsy nateraka indray ary tsy manana ny fanahymasina afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy mangovotry nareo sy mitsambikina sy miazaka azaka ary manao andreo karazana rehetra ny hoy paoly hoe afaka mamindra tendrombohitra ny finoana afaka manasitrana ny marary a afaka manana fahalalana ny baiboly a afaka mandeha makany amin'ny seminera ray ary mampianatra nyity karazany zavatra rehetra ity ny zavatra rehetra hoy izy kanefa tsinotsinona aleloia oandray miresaka mikasika an'ilay sarona ny ala tamin'ny famanandrano mandeha mandidiny ireo demony reo herindevony eo amanin'ny anaran'ny kristianisma mampianatra fotompampianarana an'ireo didin'olona fotompampianarana teolojika ny seminera mamela ny baiboly hipetraka tsara aleloia iza no afaka mba iza no mahery tsara iza no endry tsara iza no mahery tsara mba hamolaka n'io legiona zay manendaka ny akanjon'ireo vehivavitsika io amin'ny anarana hoe mpitory teny metôdista batista ary pantekôtista mihitsy azy mandoko ny tarehny tahaka ny jezebela ary manapaka ny volony sy manao pataloha tahaka ny lehilahy mihitsy reo mpitory teny tsika tsy mitsangana tsara mikasika azy ireny mba hiteny azy ireo mikasika an'izany azo ny devoly lay legiona ny nanaisitra ny akanjo ny ala taminy inzy io devoly mierina io iza ny mahery tsara karazana anara-piangonany inona no afaka andresy azy mandeha mandroso miverina eo amin'ny vatopasan'ny anara-piangonany ireo miantsoantso hoe efa laza reo andro ny fangagana ka tsy mila ny fanahymasiny sika ary iza no afaka molaka an'io devoly io andriamanitra tsy afaka manao an'izany amin'ny alalan'ny anara-piangonany sika tsy afaka manao an'izany amin'ny alalan'ireo hery ara-pivavahany sika fa nisy feo raindray mandeha zay nanao an'izany amen zany no namolaka an'ireo devoly ireo nametraka azy ireo tao amin'ny saintsara ka nanisy akanjo teo amin'izy ireo io feo ray io ihany nanome antsika teny fikasana ray hoe ireo asa zay ataoko no ataonareo koa tsy anao an'izany eo amany lasantsy ara-pivavahana ao amin'ny fiara ray misy karbona mihitsy nareo tsy anao an'izany eo amin'ny rafi-pandaminana ray mihitsy nareo anao an'izany nareo rehefa foana ka lasa malemynareo mandraraka ny tenanareo rehetra hivoaka ka mamela ny fanahymasina hiditra ka hikopaka ny ampahanytsiraray aminareo ameno ny sarona rehetra ny vatanareo zany ny tokana anao an'izany tsy mila rafi-pandaminana ray vaovao sika nilaintsika o andriamanitra tsapako miraraka manerany eto zany ankehitriny nilaintsika de mpaminanin'andriamanitra ray hitsangana miaraka mikotro baratra ray an'andriamanitra senatra ara-panahy zay anozongozona nyity zao tontolo zao ty homenatra aleloia vazy foana no ilainy mariny zany fiangonana ray nantsona ivoaka avy tsy nakely ray zay andray ny herin'andriamanitra sy ireo fitahina ary ny hafany aleloia zany no ilaintsika aoka alemy mahafahanareo lasa mahery zany no andresiny devolo tsirairay zany no ametraka n'ilay nianatra homenatra zany no hitondra lehilasy vehivavy zay natsoan'andriamanitra ary zany rery ihany tsarofo tahaka ny tamin'ny andro ny noa de ho toy zany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona fa nahavalo no voavonjy tamin'ny andron' elia de nisy fitori fotsiny nanana azy o eritsereto fotsiny hoe aisika no miaina ankehitriny rehefa tonga teo amin'ny setry jaona de tao amin'ny avitsiana marina tokoa ilay fiangonana kely saingy nisy vazy foana teo mba handrarahana n'ilay diloilo aleloia andriamanitra avelao zay anafoana ny tenanay aoka ho foana ry sakaiza aoka alemy lavo reo fahaizanareo manokana ary nareo amin'ny radio tsy radio fa ao amin'ny izay miaino andreto oronapeo reto naizanaiza tongavan'izy ireo foano ny tenanareo Araraho eo ambonin'ny altaran'Andriamanitra ho fanatitrarainy tena anareo. Avelao ho tonga ilay anjely miaraka amin'ny vainao, ameno anio vazy io amin'ny herin'Andriamanitra tsy to. Ao koa amin'izay fotoana izay dia izy no anao anareo mahery, izy no anome anareo fahasoavana mba hijoro. Ndao sika anondrika ny lohantsika ray minitra. O Tompo, lasa ny alahady maraina ray hafa ary mipetraka tao amin'ity fiangonana mihajy ity izahay, izay misy eny reto lehilahy sy vehivavy izay mahafantatra anao, izay honena ny fahananao ao anatin'ny fon'izy ireo, ary mino anao izy ireo ka niasa teo amin'ny teny tsirairay izay ianao izay nanyrahanao anay mba hatao, ary misaotra anao izay ny amin'nyreto olo reto. Ary mety misy hafa any amin'ny firenena izay andehanan'reto horonam-peo reto, izay hitondran'ireo vehivavy sy lehilahy kely manetry tena azy ireo any an-trano sy any amin'ireo foko ary any amin'ireo firenena hafa. Ary engane izy ireo andre Tompo sy hahazo anafoana ny tenany mba hahafahan'ny fanahy masina ameno azy ireo. Mety misy sasany mihitsy azy eto izao marain' izao Tompo, izay ho nanafoana ny tenany hatramin'ny nanomboanay nyresaka, izay nahafantatra fa nahatoky be loatra ny fisainana izy ireo manokana, izy ireo any azy ireo manokana, izy ireo fahaizany manokana, na tokony ny fahiratan-tsainy sain'olombelony tsotra manokana, izay tsy misy afa-tsy fahalotony eo anatrehan'Andriamanitra. O Andriamanitra, engane izy ireo anafoana ny tenany ankehitriny, anolotra ny tenany ampanetretena ka ho tonga ho amin'ny fahamenoan'ny fanahy. Ekeo izany Tompo, izao ny voalaza ho amin'ny Baiboly hoe izay rehetra nino dia natao batisa. Mipetraka tao amin'ity tranobe ity izao marain' izao ray, ny vehivavy kely ray mipetraka eto any amin'ny farany aoriana, ary mahatsiaro andramatoa hikisahny tady any ray ariva ary nandry tany tsy nisy afa-tsy taolana. Ilay may, ilay hoditra may kely ny velatra nanerana azy, ny oma miadana ny nandany azy tanteraka. Ny vadiny tsy mbola kristiana, ary tsaroko ilay vavaka izay ny vavahako tamin'io arivi hoe, Andriamanitra, ianao ny naniraka ny Davida kely anyentsika liona ray niaraka tamin'ny atsamotady tsotra kely ray, ka nentiny verina ilay zanak'ondry. Hoy aho hoe ity oma miadany ity ny nahazo ny anabava, devolo ray izy. Fantatro fa Andriamanitra ianao, efa nahitanao aho Tompo, ary fantatro, efa niresaka taminao ary efa namaly ahy ianao. Tonga manentsika ny ondrin'Andriamanitra, ioma miadana avotsory izy. Avy eo dia naniraka azy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba andeha ody, ary ny vadina izay tsy mbola nanolo tena dia nino an'izany teny izany ka nitondra ny vadiny nody. Eto izy izao marain' izao, vehivavy mahery lehibe ray salama, lasa ny oma miadana, tonga izy izao marain' izao mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. O Andriamanitra, misaotra anao noho io vazy foana vonona ny ofenoana io. Andriamanitra, mivavaka mba hitahinao any fanahy io. Tompo, ohatra ray amin'ireo maro hafa fotsiny izany. Mivavaka mba hijanonan'ireo fitahinao eo amin'ity mpanatriky ity, ampana ajana. Andriamanitra, ampana ajana raha zavatra anankiray ihany nitavela raha izay azoko jerena, izany dia na ianao hitsanganano any miaraka amin'ny vazy foana vitsivitsy ka hanao an'ity izao tontolo izao ty ho menatra ny tenany, na andefa ny Jesosy aingana mihitsy. Satria eto ny farany Tompo, dia zavatra roa ihany nitavela mba hovitaina, ary tsy maintsy hitanay avy hatrany izany, satria fantatra efa eo amin'ny farany izany. Na izahay ahita zavatra ray mahery hitsangana avy hatrany, na izahay ahita ny fiavian'ny Tompo. Tanteraka ny faminaniana rehetra, ny zavatra farany alohan'ny anangonana n'ilay fiangonana, alohan'ny ampakarana azy eo amin'ny Apokalipsy ny toko fahatelo, dia ny fahatongavany hiraka ray ho an'ilay taom-piangonany Lodiky, izay hamerina ny fonin'ny olona amin'ireo ray tany amin'ny voalohany, hanao azy ireo hiverina amin'ilay pantekosta mahazatra izay hiambony izy ireo fahananana. Isy analinalina tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa Tompo, izay ho very. Maro amin'izy ireo no ho very, mahita n'izany efa tanteraka izahay ray. Avy Tompo Jesosy, akaro ny fiangonanao. Ary raha izay sitraka ao Tompo alohan'ny ampakarana ny fiangonana io, dia engane hitsangana ny hery. O Andriamanitra, feno ireo tovazo ireto, atsangano izy ireo Tompo, hozongozony ray mandeha indray ity izao tontolo izao ty. Fantatra efa ho lasany fotoana, tsy isy fibebahana intsony amin'izay fotoana izay, ho lasa lavitra loatra ho azy ireo izany amin'izay fotoana izay. Fa asehoa ny herinao Tompo, feno ireto vazy ireto ka hozongozony ity izao tontolo izao ity, toy ny tsy mbola ny hozongozonany mihitsy tany aloha. Raiso ny fiangonana ho avy eo, avelao ao anatin'ny fampitena izay toerany izao tontolo izao. O Andriamanitra, mitorona izy ireo. Avy eo dia fantatra efa ho tonga amin'ireo jiosy ilay fanahymasina lehibe amin'izay fotoana izay. Rehefa nahitan'ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Sinai izay, nitsangana niaraka tamin'ny zanak'ondry. Saingy efa tany an-danitra ny hampakarina, efa nakarina izy ka niverina ny zanak'ondry Josefa mba hampahafantatra ny tenany tamin'ny olona. Ary ny Baiboly no nilaza fa isy fisarahana eo anivon'izy ireo rehefa hijery izy ireo ka hita azy mitsangana eo. Rehefa mampahafantatra ny tenany izy dia ilaza izy ireo hoe, taiza nazahoanao an'ireo olatra ireo? Hoy izy hoe, tao an-trano ireo sakaizako. Amin'izay fotoana izay dia ilaza izy ireo hoe, izy no nombohantsika. Dia ilaza tahaka nolazain'i Josefa izy hoe, aza manahy satria Andriamanitra nanao an'izao mba hamonjy ny ain'ireo jentilisa. Tsy hifahadisoanareo izany. Avy eo dia nilaza izy ireo fa hisaraka ny fianakaviana iray hiala tamin'ilay hafa. Hitomany izy ireo toy ny hoe nesorona ny ala tao an-tokantrano no zanaka lahatokana iray. O ray, akaiky io andro izany no fiafaran'ireo fitopolo herinandro fa atomotra ny andro tompo. O Andriamanitra, engane ilay feo, lay feo an'ireo mpaminanin'Andriamanitra marina, hiantsoantso mafy anohatra an'io ramato moderny andro. Io fiangonana moderny io, io teolojia moderny fiangonana io, hozogozony ireo mpitory teny izay matahotra ny ilazan'ny fahamarinan'ireo. O Andriamanitra, ento ireo lehilahy ireo ka hozogozony izy ireo tsy tahaka nytany aloha mihitsy. Ataovy menatra ny tenany izy ireo. Raha ity zavatra anankiray ity ny fantatray ka afaka mijanona miaraka amin'ny fatokiana feno izahay hoe tsy misy olona anatona raha tsy ny ray no mitarika azy, ary izay rehetra nomeny ray no anatona ho tonga any amin'izay rina ho atongavany mihitsy izy ireo. Fa hoy ianao hoe, aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Fantatray fa mariny izany. Nampitandrina anay fony ianao fa isy tena vitsy fotsiny ny ovonina rehefa tonga io fotoana io. Amin'izay fotoana izay dia isy fitsanganana lehibe iray ka navotana rehetra izay navotana nanerana an'ireo taona dia hitsanga. Fa amin'ity andro faranyity amin'ny fiafarany fotoana mihitsy eo dia ho ao amin'ny avitsiana tokoa ilay fiangonana. Koa hitanay izany ray, hitanay ilay afatry ny andro, hitanay ilay fandavana an'izany, hitanay ireo fisaratsarana, hitanay ireo zavatra rehetraireo, hitanay ny vahoaka anao miaiky fa izy ireo dia tsinotsinona. Te ho feno anao izy ireo tompo. Ankehitriny mivavaka mba hanozongozona anao an'izao tontolo izao miaraka amin'izy ireo andro vitsy fotsiny alohan'ny fiaviany tompo. Ankehitriny dia misy aretiny eto afovoanay, misy ireo olona izay mila fanasitana anara-batana. Tsy tianay ny amela azy ireo tompo, satria izao ny voalaza hoe, azadinonareo zava-tsony rehetra izay mamela ny heloko rehetra, ary izy no manasitrana ny aretinao rehetra. Mivavaka izahay mba ho eo amin'ny tsirairay avy eto ny hery ny fanasitranany lehibe. Raha afaka mamonjy fanahy ray tsy manao fihetsehana ray ianao eo, ny fony fotsiny no mitodika mankany ianao, dia tsy mihoatra noho izany ve no hahafahanao manasitrana vatana ray? Indro misy mosara mipetraka eto, mitsodrano azy ireo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy hahataka nataon'ny Paoly Apôstôly malaza. Engane ho sitrana n'iza n'iza mitondra nyreto mosary reto. Engane ho voahorona indray ireo tokantrano rava. Engane ireo ankizy kely tsy manana rairay, tsy manana renyray, ary ny saraka izy ireo. Engane ho tafaraindray izany tokantrano izany. Ekeo izany Tompo, sitranony marary rehetra ankehitriny sy ny ory, raiso hoan'ny tenanao ny voninahitra. Ary Tompo, izahay izay miezaka miazona ny vazinay ambony, ny masonay ambony, ny fonay ambony mankany aminao, mandafa tsy mikambana amin'ity izao tontolo izao ty akory azy izahay. Baiboly no nilaza fa niala tao amin'ny tranony Abrahama, niala tao amin'ny tanànany mba hivahiny eo amin'ilay tany ny teny fitasana. Miaiky fa izy dia tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity fa izy dia mpivahiny sy vahiny iray. Abrahama sy Isaka ary Jakoba ny rehetra izay nanao an'ity fanambarany ity hoe izy ireo dia tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity dia manambara fotsiny izy ireo fa misy tanàna iray izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao ka andeha ho any amin'izany. Engane iovy ireo fo izao ankehitriny izao raha mbola mivavaka ray, ka engane ho raisinyireo teo itsay. Ary rehefa tonga ny fotoany batisa dia engane isy fanairana ray tahaka an'izany eo anivon'ny olona. Engane isy olona izay tsy mbola nieritreritra an'izany mihitsy tany aloha, engane ho voambary izany. Ary ianao no nilaza fa izay rehetra nantsoinao ianao no haniraka. Ankehitriny dia apetrako aminao izany rehetra izany Tompo, miaraka amin'ity hafatra kely tapatapaka ity avy amin'ny vazy mahantra ray tsy misy nininina ao anatin'ny Tompo. Mivavaka mba handraisanao fotsiny an'ireo teny ireo ka hampitsonika azy ireo ao anatin'ny fonin'ny olona. Ary engane izy ireo tsy ho afaka nalavitra an'izany intsony. Ekeo izany Tompo, mametraka an'izany aminao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Raha mbule upandraisana fanapakevitra reo nareo manapahevitra oninareo ny miahotra ohatra eo anelanelany hevitra anakiroa efa renareo zany lazai raha andriamanitra no andriamanitra de manompo azy raha izao tontolo izao no andriamanitra de mano isa fotsiny hitanareo raha ny lalana aranara-piangonana ny marina de mano iza mandeha miaraka amin'izany fa raha ny baiboly ny marina amin'izay fotoan'izay de manatona azy hitanareo safidio amin'ity ory ity izay hotomponareo.
That's just in the spirit saying a hymn now. The Bible said they sang a hymn.
Da futsin sik aw am fanay ira ira fiderana ray ketin. Un Bible we ni ira ira fiderana ray izre war mfok. Da usika ira nti ira tamay malasti ti quiz. Miaraka am loa tsika sin futsika miondrika am. Anketin de manapay eftam zay atonareo. Afaka maka fanapahan-kevitra reo an'i Kristy ve nareo? Tsy fanapahan-kevitra iray marina tokoa fa fanafoanana fotsiny tenanareo hoe tompo tsy tsara. Tsy misy ninina tsara ato anaty. Avelao ana adiny rehetra izay hanyfantatro. Ankehitriny dia avy tompo Jesosy, aza mamela an'izao andeha ombon'ny lohako. Avelao andray an'izany ka ho feno ny fanahinao tompo. Manomboka amin'ity andro ity dia avelao a ho anao manontolo.
Simplest prayer, children all.
Vava futsin engetin, vava kakil remnandemanta futsin. Tsut, ti vava ktira kis, nriet.
Just repent in your heart.
Beba futsiny ao amponareo.
Hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day. This dark maze I dread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day. Sorrow fears away, nor let me ever stray from thee. These who have believed.
Reo zay nino nanafona ny tenanareo teo anatrehan'andriamanitra ary tapa-kevitra fa tsy misy ninino nahisakana anareo
intsony.
Tsy anambara fahaizana ray intsony nareo ka maniry ny anao an'izany ho fanapahana ray mazava madio marina miaraka amin'andriamanitra nareo. De misy rano ao anatin'ny dobo vonona ho an'ny batisa. Aoka reo vehivavy andeha ato amin'ny akavanako ary reo lehilahy ka ato amin'ny akaviako. Isy afaka fotoana fohifotsy ny fotoan'ny batisa. Ireo izay fono nareo vonona ny tsy ino an'izay lazain'ireo mpitondra teny, izay lazain'ireo mpitondra fivavahana, izay lazain'ireo anara-piangonana fa andray ny lalan'ny tompo hino hoy ny tompo hoe dia via che ti.
While life's dark days I dream.
Reo vevav de wetu, reo lela wetu. Zomu antsunareo ene mne altar, zay rehetra niny de tonga ka natao batisa. Vehivavy firy no antso zao marain'izao milaza an'izao amin'ny anaran'ny tompo jesosy a firy aminareo ny menatra ny amin'io volo fohy izay entinareo io mila n'andriamanitra noho ny fahasoavany hamelan' izany aniry ho anareo andriamanitra hitahanareo lehilahy firy ny menatra fa namelany vadinareo hifokasigara sy anao pataloha izay anareo tokoa nefa ho ny baiboly hoe fa havetavetany eo masin'andriamanitra izany fantatrareo efa tsy afaka miova andriamanitra tsy afaka miova izy manana natiora anankiray izy zany dia ny fahamasinana tsy afaka miova izy raha tsy lasa takazy nareo dia tsy hahita azy tsy misy olona hitany tompo raha tsy manana fahamasinana ary raha ny fanaovana patalony mankarary an'andriamanitra ao amin'ny vavony ka mandoa marary izy ary fahavetavetana fahalotoana dia ahoana ny mba hanananareo fanaharay tahaka an'izany ao anatinareo ka mba ho tonga any an-danitra ahoana no hahatongavanareo any an-danitra miaraka amin'ny volo fohy nefa hoy andriamanitra hoe enatra ho an'ny vehivavy ny manapaka ny volony mandahan'ilay tena fitsipika amin'ny mahavady ray mihitsy izy tsy miova andriamanitra zany ny teny ny sakaizy tsaratsara kokoa aminareo ny miaina ary nareo lehilahy izay hamelan'ny vadinareo anao an'izany tsy menatra ny tenanareo ve nareo tsy menatra ve nareo aza mitovy amin'ilay vady ny filoham-pirenena aoka hitovy amin'andriamanitra hitanareo foany ny tenanareo avy amin'ity fironana môdera zao tontolo zao ty mba hahafahan'ny kristy mandraraka ny tenany ao anatinareo sy hahafahanareo hofeno ny fanahy masina marina tokoa tsy afaka manao an'izany izy tsy afaka manao an'izany izy izany dia manohitra an'ireo fitsipony izany tsy maintsy andeha hanohitra ny teniny izy fa tsy hanao an'izany izy tsy hanao an'izany izy raha mbola tsy mifanaraka amin'ny teniny fony nareo ianareo tsy maintsy tonga tsy maintsy manatona an'ity isika alohan'ny hafahany zavatra hafa ho vita fantatrareo izany mahafantatra tsara an'izany tsiraray avy aminareo firy mihinao izany atsangano tananareo azo anto mihino an'izany nareo ankehitriny dia ndao sika anao zavatra mikasika an'izany andriamanitra mamindra fo aminay toy ny ahoana no ilantsika azy eto sika isika rehetra miaraka ankehitriny jarova ankehitriny amin'ny fitsarana raha izany tsy maintsy hitsangana ary mety alohan'ny raha alina izany ka hiantrika ny teny tsirairay izay nolazaiko hitanareo tsy maintsy hiantrika an'izany a ankehitriny afaka amin'ny tanako io eliko io afaka amin'ny fieritreretako izany afaka amin'ny fanahiko izany afaka amin'andriamanitra izany raha nareo ntsy raha mitsangana ao anatin'ireo toeran'ireo nareo nefa mbola tsy mahatsapa foana ovo eliko inona no ataonareo amin'izay fotoana izay dia fantatrareo fa tsy mifanaraka aminareo andriamanitra fantatrareo fa lasa ny akoatra n'izany nareo hitanareo lasa ny akoatra n'izany nareo mety hoefa tena mpivavaka nareo mety mitiambana amin'ireo fiangonana sy ny sisinareo saingy lasa ny akoatra n'izany ny tenin'andriamanitra no mandeha miditra ka mamoaka olona iray izany ilay zavatra izay mamerina azy ireo hitanareo hoa izany ny teny mangataka amin'ny mpitory teny rehetra ny olona rehetra na iza na iza andafa manohitra ny tenin'andriamanitra izany mariny izany tsy izany ilay izy hitanareo noho izany dia aoka ho tena kristiana na dia isika izay miezaka aza reo izay miezaka dia mila ranotsanana sy ampangotrahany isika eny tompoko mila an'izany sika rehetra andriamanitra mamindra fo amiko andriamanitra raiso aka lasiro a ny fikasaka o arinyity herinandro ity dia ny andeha ao anatrehan'andriamanitra hitan'izay atao manaraka andriamanitra raiso a inona nyrehetra nyrehetra mikasika ahy ary misy betsaka izay tsy tsara andriamanitra dia raha tsano izany izany ny fivavako izao marain' izao forao ny foko ny sofoko ny tenako ataovy atompo ataovy zavatra ray azy izay ninoninona tiany ahy izy a zany ny fivavako ninoninona ilaiko ah izy aho dia rantsano rantsano aho tompo aseho iamiko ao amin'ny teny teneno aho dia andeha ah anao an'izany aoka ny tompony ho ilaza azy ary zah eo mihitsy ah vonona ny fanaraka amin'izany ninoninona lazay ny tenin'andriamanitra dia izany ny tiako ah izy aho izaho dia te ho kristiana ray araka ny tenin'andriamanitra hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho langy afa ny an'andriamanitra ho marina Tsy izany ve ilay fironany fotoana? Tsy izany ve ilay izy? Tahaka an'izany ve nonionareo azy? Mitady an'ilay toerana fanaovana batisa ve ianao anaka? Ia, ato ariana ato rahalahy. Aza miandry. Eny ary, amin'ity lalana ity mihitsy. Maro aminareo ny tokony ho avy ireo lehilahy vehivavy izay mino izay efa miaiky ny fahotany mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ity lalana ity rahalahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotana ary izy ireo fenona ny fanahymasina. Ankehitriny ho anareo olona katôlika eto, izany ny famelana ny heloka. Milazy nareo fa manana fahefana hamela heloka ny fiangonana. Ahoana ny namelan'ny fiangonana ny fahotana? Andriamanitra niteny tamin'ny fiangonana Jesosy hoe na fahotana iza na iza no avelanareo dia avela amin'izy ireo izany, na niza na iza no azonareo dia azonina amin'izy ireo izany. Ahoana ny namelan'izy ireo ny voalohany, ireo fahotana tao amin'ilay fiangonana voalohany? Miantso azy ireo mba hibebaka izy ireo ary nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo hoan'ny famelana ny fahotana. Tsy teo ambanin'ny trano fiakekeloka ray tsia tokoa fa nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo tao am-pony rehefa nitsangana tany ary nino izy ireo. Ary izay rehetra natao bat nino dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary feno ny fanahymasina izy ireo. Amen. Tianareo ve izy? Ankehitriny dia ndao sika hitsangana. Ankehitriny dia isy maro no te hiandry ny fotoan'ny batisa. Mbola misy te ho avy ve? Mbola nisy nino? Avy amin'ny ilany roa, ireo lehilahy ato amin'ny ankavia, ato amin'ny ankavanana ireo vehivavy. Minono tompo Jesosy amin'ny fonareo rehetra amin'izay rehetra ao anatinareo. Ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohantsika miaraka raha mamerina miaraka n'ity modely mbavaka ity sika, satria mahatsapa voatarika tena hafahafa mihitsy hanao an'izany vo zao mihitsy. Raha manondrika ny lohantsika isika dia mivava miaraka amiko nareo. Rirainay izay any an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny mofonay isan'andro, ary namelahy ny elokay tahaka ny amelanay an'ireo izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia ndao sika hiazona ny lohantsika miondrika ary angataka andralan'ny evila ho afaka ilaza ny tso-drano, ilaza an'izay eo am-pony, ary av eo dia ilaza mikasika ny fotoany batisa izay efa natao vonona ankehitriny. Andriamanitra hitahanareo, izany no fivavako. Ivavaka ho anareo a, nareo mivavao a. Mila ny vavakareo marina tokoa.